Jak měli hned se s tou debat, a to Kidana Amene, a to Hajjalu, bude fajn. Doktor Dejen mezgabon, zi ezemeskino kum, kuret jahvelna. Gizie mili laj kin gavromo, ktizarabu tasulna tdaliwo gudaj allon tuhajnu. Kidana gjimralna tfaliha.
ኪዳነ አመነ ይባላል። ፉል ታይም ፖለቲካ እየ ተሰራ አብ አመራርሓ ባይተና እየ
ጽቡቕ አሁን ከልሃ ባ ኪዳነ አባል ቤት ምኽሪ ትግራይ ከም ዝነበርካ ይፍለጥ እዩ እሞ እንኮ ኣባል ተቃዋሚ ዲኻ ወይ ካልኦት እውን ነይሮም እዮም ኣብቲ ቤት ምኽሪ
አይ ብድምፂ እንኮ እየ ኣነ ጥራሕ እየ ነይረ ብዘይ ድምፂ ካባና ተወሰኑ ነይሮም ኣይቀፀሉን በይነ እየ ነይረ በይነ እየ
ኣብዝዋን እዚ እቲ ቤት ምኽሪ ንምዃኑ ኣብ ስራሕ ደሎ
የለን የለን ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ቤት ምክሪ የለን
ራይ ስለዚ ንሳውን ኣብቲ ቤት ምኽሪ ኣለኻ ንቲ ቤት ምኽሪ ዝበሃል እውን የለን
የለን ፈሪሲ እዩ በዕሊ ፈሪሲ እዩ
ራይ ዶክተር ደጀን ብዛዕባ ኻ ክንትፈልጦ ትደልየና ነገር ኣለ ዶ
ደጀን መዝገበ ይበሃል ናይ ውድብ ናይ ፅምደት ኣመራርሓ እየ ብስራሕ ድማ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር እየ
ኣብ ዛዕራ ኣብ ዝኾነ ሚድያ ሰምዐካ ነይረ ክልተ ደቅኻ ናብቲ መኸተ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ወይ ከዓ ናብ ምግዳል ከም ዝኸዱ ክትዛረብ ሰሚዐካ ነይረ ብድሕሪኡ ዳሃይ ናይ ሓደ ወድኻ እውን ክሳብ ሎሚ ከምዘይፈለጥካ ገለ ትዛረብ ነርካ እሞ ብዛዕባኡ ዘማዕኻዮ ሰሙናት መርድእ እውን ስለዝኾነ እየ ዝሓተካ ዘለኹ እሞ ብዛዕባ ትብለና ነገር ኣለካ ዶ
ምንም ዝተፈለየ ነገር የለን ኣብ ትሕቲ ዕድመ እናሃለው እዮም ክልቲዮም ከይዶም ነይሮም እቲ ሓደ ኣብ ናይ መወዳእታ ዙር ብኣድያቦ ዝነበረ ውግእ ተቆሪፁ ተሪፉ ነይሩ ናይ ብድሕሪት ብናይ ሻዕቢያ ኣንፈት ገጠር ገጠር ገይሩ ምስ ካልኦት ኣርባዕተ ሓምሻይ ርእሱ ኮይኑ ገጠር ገጠር ተመሊሱ ትምህርቲ ጀሚሩ እዩ እቲ ሓደ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዝነበረ ጉዕዞ ኣብ ኣምሓራ ክልል ተወቂዑ ተመሊሱ ነይሩ ውቅዑ ድሓን እዩ ምስ በልዎ ድማ ተመሊሱ ኮይኑ ብድሕሪኡ ግን ወርኡ የለን ክሳብ ሕዚ ያው ተሰዊኡ ድዮ ዘየሎ ድዩ ዝበሃል የለን ሓበሬታ እየ ዘይብለ ተሰዊኡ ኢለ ኣምነ ይደልን ሓበሬቱ እየ ድምፂ ጠፊኡ እዩኒ ዘሎ
ኪዳነ ሓቀይ ብኣካል ኢኻ ከይድካ ነርካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣባል እቲ ሰራዊት ዲኻ ተሰናቤትካ ዲኻ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኻ
እወ ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ ካብ ሕዳር 19213 ጀሚረ ነይረ ያው ህዚ እውን ኣክቲቭ ኣይኮንኩን ዘለኹ ኣብቲ ናይ ሰራዊት ስራሕ ግን ብዕለይ ተሰናውትኩን
ራይ ሃያሉ
እያ ቀኒለይ በትረ ሃያሉ ጎድፋ ይበሃል ኣቦ ወንበር ውድብ ሳልሳውያን ትግራይ እየ
እቦ እሞ ምስቶም ካልኦት እውን ንብሎ ከም ዝፀናሕኹ ብኣካል ኣብቲ መኸተ ዝበሃል ወይ ውግእ ብቐጥታ ተሳታፋይ ከም ዝነበርካ እዩ ዘለኒ ሓበሬታ ከምኡ ድዩ ኣብኡ ድኻ ዘለካ ካብቲ ምግዳል መኸተ ዝብልዎ ወይ ዝተሰናቢትካ ኢኻ
ሕዚ ተሰናቢተ እዩ ኣብየ ነይረ ሕዚ ተሰናቢተ እዩ
ሕራይ ዶክተር ደጀን ከምኡ ዲኻ ነርካ ወይስ ኣብ ከተማ ኢኻ ነርካ
ኣነ ብኣውርኡት ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ከተማ እየ ነይረ ኣብ ምግዳል ካብ ሃገር ሃዲመን ነይረ ፍቲ መጀመርያ እምበር ድሓር ተመሊሰ ናይ ከተማ እየ ነይረ ኣነ ኣብ ከተማ እየ ዝገብር ነይረ ቃልሲ
ይቕኒየለ ኩልኹም ኣብዚ ሰሙናት እዚ ከም እትፈልጥዎ መርድእ ንስድራ ቤታት ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ዝሞቱ ማለት እዩ ይንገር እዩ ዘሎ እሞ ዶክተር ደጀን ኣብዚ ቀረባ ናብ ከምኡ ዓይነት መደብ ከምዝኽለትካ ሓቢርካ ኣለይ ነርካ ቅድም እስኪ ንገረኒ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ስምዒት ናይቲ ህዝቢ ብዓይኒ ዝረአኻ እዮ ማለት እዩ ከመይ ክኸውን ኣሎ ናትካትኩም ስምዒት እውን ተነገርኩም ንፅቡቅ እዩ ዶክተር ደጀን
ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ንስድራ ሰማእታት ፅንዓት ይሃብኩም ክብል ይደሊ ዝለኣለማዊ ክብርን መጎስን እውን ንዞም ጀጋኑ ሰማእታት ክኾን ይምና ህዝብና መርድእ ናይ ደቁ ይሰማዕ ኣሎ ኣብ ገለገሊኡ ኣለዎ ዝኾነ ስሩዕ ዝበስል ነገር ኣለዎ ባንዴራ ተትሒዙ ተጋደልቲ ናብ ስድራ ስዋዓት ከይዶም እዮም ትመርድእ ዝነብሩ ጥሉል ሓበሬታ ሒዞም ብዕሊ ብሚድያ ተነጊሩ ብመንግስቲ ተኣውጆ ኣይኮነን ግን ብሕቡእ ሕቡእ ኮይኑ ትስሩዕ ዘብስሎ ዘሎ ባዕሎም ቶም ተጋደልቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ምዃኖም ብፆቶም ማለት እዩ ከይዶም ዘርድኡ ዘለዉ ምዃኖምን ብስርዓት ባንዴራ ተትሒዙ ዝግበር ዘሎ ምዃኑን እዩ ነገር ግን ብጠቕላላ ክትገልፆ ብሓፈሻ ክትገልፆ ከለካ ስሩዕ ዘብል ነገር ኣይብሉን ኣብ ገለገለ ወለዲ ብጎና ጎኒ ብባዕሎም ሰሚዖምስ ሓቢኦምዎ ውሒጦምዎ ዝፀንሑ ስሩዕ ኮይኑ ንክመፀሎም መንግስታዊ መርድእ ኮይኑ ንክመፅእ ምስ ክብሩ ንክኸውን ዝፅበዩ ዝነበሩ ጓሂኦምን ሓዘኖምን ውሒጦም ዝፀንሑ ወለዲ ኣብ መወዳእታ ግን ተስፋ ሲኢኖምሉ እናተንጠባጠበ ዝመፅእ ከምኡ ዓይነት መርዳእት ክህሊ ከሎ ትጓሂ ትሓዘን ውሽጢ ውሽጢ ስለዝሳዚ ንስ ካብኡ ምግልጋል ይሓይሽ ብዝብል መንገዲ ባዕሎም ንባዕሎም መርድእ እናተነጋገሩ ዳስ ይተኽለለዉ ኣነ ናይ ቤት ሰለስተ ዝኾኑ ቤተሰባት ነይሮም ኣብ ዓዲ ببعلم بناي بعلم من قدي مرد سامعهم زي تخلوا وداس مبر بمنقستاو من قد زي تنقر يكونن كم أخوين ونس ناي تقول أبيا أم حدرتي ناي ورد أم حدرتي نمن تايلو من نفرار حوال ما بلعدي حازنهم من قزا ولا دين تأتي وكان بلو حازن بلعو لحازن كوينو داس تقيلهم زي بخيلو أخونا تأتي زلو سلازي بحافشا متزغون بسرع بانديرات حتى بلكا بهراو أز حازن أوجكا معلتي نتسيركا سلسة معلتنا حازن معلت أوجكا سرع أنت زخون بخبري بخبره إنما سواءتهم زمت إن كبر توهيو قالهم نزي معبر قال إن أتي اللي معلت جيرنا أنت زخون محشا نيرو بهراوي يقون زقبوة حزن يكون تمرد كما يملك عنا تحزو من قصة أخوان سرعة أخوان كله يخون نيرو وخم تعانت وزول كوغن
دكتور دجن رتا زي متقام تلزت عسكا يو انت ام قن زبلوها ويكع زبلوهم إذا حد شيء يكون نت بارتي يكون نت كلل مرد إذا نقر بدرجة بيتسبيو تمكرو لقيو أنا لومي سالس عمت استفدت سمايو كم يزقبر كبر نتام زموتو بدرجة والكسب بدرجة صدرة بدرجة بيتسبي نقر ده حرد ما مسكول على كل مستوى ده كل العويك ع هجراوي تجوره تركلين على جبابيو زفت سامزلا إيلوم على فيديو مستزر جهرينا بدرجة عشت خمت تلو زلها تأكيبو حزبي بحوار كلك اسكلهم دكتور دجن ويك عتقامت بقلبات يو ترديهم كم منك افترح سلاز بقاس ويلهم عبرتي ام زنقفهم ونسمع لهم حد ادك بكامون انتم قالوا بعلها ونسلاز الكاي يو بقلبات ريها ترديها يو كبر مالت نسندي يلهم زنقفوا حسابات لهم اصل
منك افترح زبقاس وخوني كل يوم تمكم ازول نازلوا بعلهم لمن تاني سيد كاسي ولا ندحركم وخوينو ونقو افلوتو غير كايز خوون نمبر بزمس بزخونه يكون منجدي ما نمنا تلعله زجوره نجر خونه يقول لكم دحر بركة هاليمو مجمريا ببخبابيو أفلط أبزار لوسف كم زعيم مردي جبر دحرك كم زيفن جبرين الكم علا وإخات جوره بحب بحب يتبوشت وشتي ما نم عليكم زل ولا دو خايف لدا بقول نقولني زجبر نجركو جيجا يوني ولزلنا نسيم بر ملك عطاء تزات خلها بركة هات كتام تقول تخليها معرفات تجوره لتخليها جن بسرعة خون الله نسيم
مونسنديو يراتا نبتم قاعدة منتان كستاتفهم بسرعة يزقبر زولو بدرجة صدرة مرجع منقار كبر مالت نسيو كل لاو مقبار قن ده حرزمة سيو تزقبر زولو نسيو قن بيتسب أغادي مو بقوني انت حر سامي خوين مرجع من يمكن تقوري تخيلن قن كقبر تخيلس زيو تستمكرون عون زرعينا نسيو أمي ولغم الله أمو كده أنا قاتسلمو تقباب مرجع ذو ملكات ريوتها بنا
مجمعي عن حزب تقرأي دمتنا الصمد زلو صناعتي هاوكم كولي دلي طاو قص إلى تزوج برزلو على تاو قص نكتات هذول ناينا حاسيو لو أقص رعتون بو ملكة توهيلو أو كل بوتا تماسل تزخون حدا نجاري جن أو حم تقشتس وين عصرت السبي نجار حمسة سوا نهر اليوم نعصرت السبي نجار تخلي أي نجار طني لهم عن تخلي نجرو حوس واسيني تماسالي نتناي بس بركي منجار سجن دلو يكون كم تزول كيو حدا نجار خوني ነገር ግን ተማሳለ ሰላር ሐክሉሎ አብ ትግራይ ሙሉ ማለት ብዙ አይነት ተካይዳ ይዝክየ ዘሎ ገለገሊው ምናይ መንግስ ማሐውሪ ንገሮ ንሱውን ሁሉ ሰበይ ንገርን ንሁሉ ስድራ ሱው ማለት ገለገሊው ወልቀሰባት ይነግርዎም ከመንግስ ማሐውሪ ወጻይ ገለገሊው በያበለ ይስማ ዘር ዘር ስርዓት ክልሎ አብ ትግራይ ሙሉውን ተማሳለ አይነት ተካይዳ ኸየደሎ ካው ከመይ ዝሐሽ ዝብል አብቱ ቴክኒካል ነገር ጸገም ዘሎ ይኮናል አብ ሐንቲ ቁሸት 4 5 ጊዜ ናተማሉስ እንድሕር ዝነግርዎ ኸይነም ዝናይ ባዓለም ናይ ፖለቲካ ህዝቢ ሕቶ ኸየልዕል بعين فلتك عم تخدو زلوا بر بعين تمكروا لأن مصادي شكر يعني كم أنتوا هينون كم تلو زلوا خاص بقلت سيون هزم نحن نكرز زلوا خمدي أخم دعينا خن كيد زي عم صرت كلنا كنا وداننا كاو بخل الدرجة خاء بيرو حزن كلوا نايو بحرت وعيلو تجمع يكون نيبل زيرو زيرو تزخية زلوا إنفورمالي ونسخ استحق زلوا مثلاً
يعني عيالو بيتوقع تمنا تقولها عب كنت زور ومدام جن انتايك غبر الله عبزبل زيادة تورت تجبر ممارسكو عيال
يغني لي انا ون تدرس وقت ملاحظ تقراي صناعتي اخون كل يدلي ورن موغسن جاغان سمعتاتنا افتستل على قداي ان طور نغير يلن وحالتينا نحنا انا ومدو حتيتنا عنا انا تو افسلطان زلو سرعات افلو توستها عينت مرد يلن بقول كيخون بمنغستي واي بيس يخون بمنغستي بحبرا زكايد افلو توستها مرد خمزي لينا نفلت انت اخبر له زبل ياو زوم سمعتاتنا زوم سوات ንቤተሰቦም ጥራሕ ይኮኑን ተጋዲሎም ንመላእ ህዝቢ ትግራይ እዮም ከም ህዝቢ ክጠፍእ ተፈሪድሉ እዮም ነዚ ክከላኸሉ ተቃሊሶም። ስለዚ ተሓዘን ናይ ቤተሰቦምን እዩ ናይ መላእ ህዝቢ ትግራይ እውን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ትመርድእ ብጥቕልሉ እዚ መልክዕ እዚ እዩ ክሕዝ ዘሎ። ካልኣይ ዝለዓለ ብሄራዊ ክብሪ ዝግብኦም እዮም እዞም ሰማዕታት። ስለዚ ብኡ ይካየድ ዘለዎ ብቤተሰብ ይነገሮም ወይ ከዓ ንብሄራዊ ሓዘን ይተኣወጅ። እቲ ክብሪ ግን የድሊ ኢልና ዓይና ንኣምን። ቅድም ኢሉ ኣብ ደቡብ ትግራይ ብበዝሒ መርድእ ተገይሩ ነይሩ። ቀፂሉ ናብ ደቡብ ምብራቅን መቐለን ብበዝሒ መርድእ ይግበረሉ። ሕዚ እውን ቀስ እናለ ናብ ምብራቅ ይኸይድ ኣሎ። ካብኡ ናብ ማእከላይ፣ ናብ ሰሜን ምዕራብ፣ ያው እቶም መሬትና ሒ ዘለዉ ፀላእት እንተወፂኦም ከዓ ናብ ምዕራብን ናብ ደቡብን ዝተወሰነ ክፋል እውን ክኸይድ እዩ ማለት። ስለዚ እንታይ እዩ ዝመስል ዘሎ ቀስ እናበለ ይስማዕ እሞ ድሓር ምስ ተረድአ ጠቕሊልና ክንነግሮ ዝብል መልክዕ ዝሓዘ ይመስለን እምበር ንሕና ከም ተቃወምቲ ዝሓተትናዮ ሕቶ ግልፂ እዩ። ብቤተሰብ ደረጃ ይኹን ብብሄራዊ ደረጃ ይነገሮ ህዝብና ይፍለጥ ዝለዕለ ክብሪ ይዋሃቦ ኢና ንብል ዘለና እምበር ማለት መልክዕ ይውፃና ኣሉ ንሕና ማለት እቲ ክብሪ ይዋሃቦ ኢትዋና ነጥብና እምበር ብቤተሰብ ተረድዩ ብሄራዊ ሓዘን ክንግበር ይከኣል እዩ። ብሄራዊ ሓዘን ተገይሩ እውን በብቤተሰብ እውን ዝነገረሉ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ዋት ኤቨር ኬስ ግን እቲ ክብርን ተሓዘንን ብሄራዊ መልክዕ ክሕዘ ኣለዎ ዝግባእ ክብሪ ክረኽብለዎም ሰማዕታታት ብዝብል ተተሓዘ ይጥቡቅ ይመስለን።
እሺ ዕንየለይ ኩልኹም ናብ ፖለቲካ ትግራይ ክወስደኩም እሞ እንታይ ኣምዞም ፓርታት እዚኦም ሚሎም ዝሓቱና ሰባት ክህልው ስለዝኽእሉ ሳልሳይ ወያነ ይኹን ነፃነት ትግራይ ይኹን ባይቶና እንታይ ድልየቶም ኢሎም ዝሓቱ ሰባት ይሰኣንን እሞ ሃያሉ ሳልሳይ ወያነ ኣብ ሓንቲ ደቂቃ እንታይ እዩ ዕላማኹም ዝብል ደርህ ሰብ እንተጋጠመካ እንታይ መበልካኒ?
የቐኒ የለይ ፖለቲካዊ ዕላማና እቲ ስትራቴጂክ ዕላማ ትግራይ ሃገር ክትኸውን ኢና ንብህ ከም ፖለቲካዊ ውድብ። ኣብዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዓዲ ብባህጊ ይኹን ብሓባር ከም ሕብረተሰብ ንነብረሉ ኩነታት የለን ኢልና ኢና ንኣምን ብታሪክ ይኹን ሕዚ ዘሎ ኩነታት። ስለዚ ካብዚ ዓዲ ክንወፅ እዩ ሕልምና። ካብ ቀፂልና ብፖለቲካ መዳይ ትግራይ ሓርነት ክህልዋ፣ ነፃነት ክህልዋ፣ ልዕልና ሕጊ ክህሉ፣ ዲሞክራሲ ክህሉ፣ ፍትሓዊ መረፃ ክህሉ ንደሊ ኢና። ካብ ቀፂልና ብኢኮኖሚ መዳይ ናይ ባዕልና ኣይዶሎጂ ኣለና ሶሻል ዲሞክራሲ ዝበሃል ሕብረተሰብ ኣብ ምክብባር ክነብር ከም ህዝቢ ከዓ ስምምዕ ክህልወና ብደሩ ከይተፈላለዩና ከም ብሄር ተወዲብና ንክንነብር ብጣዕሚ ተረጋግዐ ማሕበረሰብ ክህልወና ይኹን ፖለቲካ ውድብ ሕልምና። እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዓዲ ክሻብ ንወፅእ ናይ ሽግግር ፖሊሲ ክህልወና እዩ ብኡ መጠን ኣብቲ ዓዲ ፖለቲካዊ ተሳትፎና ወይ ተዋስኦና ሕዚ እውን ክቅፅል እዩ። ከመይ ጌርና ኣብ ሽግግር እዋን ናይ ልምዓት ስራሕቲ፣ ናይ ፍትሒ ስራሕቲ፣ ናይ ዲሞክራሲ ስራሕቲ፣ ናይ ሓርነት ስራሕቲ ንሰርሕ ብኡ ጌርና ከዓ ከመይ ጌርና ተሃገርነት ነምፅኦ ኣብ ዝብል ትኩረት ጌርና ንሰርሕ ፖለቲካዊ ውድብ ኢና። ታንክ ዩ።
የቀኒየለይ ዶክተር ደጀን።
የቀኒየለይ ውድብ ናፅነት ትግራይ ክምስረት ከሎ ጀሚሩ ህዝቢ ትግራይ ዘበናት ዝሓለፈ ፖለቲካዊ ታሪኩ ዘማዕበሎም ዝዓቀቦም ብሄራዊ ክብርታት ዘለውዎን እዞም ብሄራዊ ክብርታት እዚኦም ዓቂቡ ንቀፃልነት ንምትሕልላፍ እውን ከቢድ መስዋእት እናኸፈለ ዝመፀ ህዝብን ስለዝኾነ እዚ ክብርን መስዋእትነትን እዚ ሒዙ እውን ኣብዞም ብሕልፎም ክረዳድኡ ዘይኽእሉ ብመፃኢኦም ብባህጎም እውን ኣዝዮም ዝጓነፁ ሕልምታት ዘለዎም ብሄር ብሄረሰባት ህዝብታት ዝበሃሉ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዘለዎ ዓዲ ሓቢሩ ክነብር ስለዘይኽእል ተዓዲ ክተቃዱ ስለዘይትኽእል ንሱ ክብርታቱን ንክብርታቱ ክብል ዝኸፈሎ መስዋእትታትን ዓቂቡ ንዝበለፀ መፃኢ ከም ማንም ብሄር ሰላም፣ ዴሞክራሲ፣ ልምዓት ከውሕስ እንተደኣ ኮይኑ ጎይታ ነብሱ ክኸውን ስለዝግባእ ሃገር ክውንን ብዘይ ሞግዚት ኣብ መድረኽ ዓለም ተወዳዳራይ ክኸውን ዓለም ናይ ሃገራት ርክብ ስለዝኾነት ሃገር ኮይኑ ኣብ ዓለም ክቆራቆስ ዘኽእሎ መዋቅር ስለዘድልዮ ምእንተዚኢሉ ሃገር ክውንን ይግባእ ኢሉ ዝተጣየሸ ውድብ እዩ። እንተኾነ ብዝሕዚ ሰዓት
ትቡኣቕለና በቃ
እሺ
ሓንቲ
ፅቡቅ
ኣቶ ኺዳነ
ናይ ባይቶና ዓላማ ክልተየን ልምዓትን ዲሞክራሲን ዘረጋገፀት ሃገር ዓባይ ትግራይ ምህናፅ እዩ። ይቀኒ የለይ
ፅቡቅ እንድሕር ዝተወሰነ ግዜ ዕላማኹም በዚ ዝበልኩምዎ ዝግለፅ ኮይኑ እሞ ዳ እንታይ ኣፈላላይኩም ሕወሓት ዝኣክል ገዚፍ ፓርቲ ንክብድሁ ንክስዕሩ ስለምንታይ እዮም ኣብ ሰለስተ ድንኳን ተነፃፂሎም ዓቕምን ሕወሓት ዝፈጥሩሉ ዘለዉ? ስለምንታይ ኣብ ሓደ ዘይመፁ ኢሎም ዝሓቱ ሰባት ብዙሓት እዮም። ሕቶ እንተመፀስ እንታይ ምበልኩም? ካብ ዶክተር ደጀን ክጅምር።
እሺ ይቀኒለይ ውድብ ናፅነት ትግራይ ክምስረት ብብሄርተኝነት ኩሉ ትግራዋይ ክጥርነፍ ኣይዲዮሎጂና ናሽናሊዝም ክኸውን እሞ ስለ ብሄረ ትግራይ ሃገር ምግባር ጥራሕ ክንቃለስ ዓሊሙ ዝተደወ ውድብ እዩ። ናብ ሓደ ናብ ሃገርነት መፅአን ዘለዋ ሰለስትን ሕዚ እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ድሕርዚ ኩነታት ብፍላይ ናፅነት ሃገር ጥራሕ ይመወፃ ፀኢለን ወሲነን ስለ ዘለዋ እቲ ናይ ካሊእ ኣፈላላይ ንድሕሪ ተፅኒሐን ሓደ ውድብ ናብ ሓደ ውድብ ውህድ እኳ እተዘይኮነ ናብ ሓደ ዝኮነ ጥርናፈ ክመፃ ዘክእለን ስራሕትታት እናሰርሓ መፅአን እየን። እቲ ሕዚ ጀሚርናዮ ዘለና ኪዳን ዝብል እውን እንተኮነ ናቱ መግለፂ እዩ። ንኣብነት ፈረንሳይ ወያነ ሶሻል ዴሞክራሲ ክብል ባይቶና እውን ራዲካል ዴሞክራሲ ውናት እውን ብቀፃልነት ሊበራል ዴሞክራሲ ክኽተል እየ ኢሉ ሊበራል ናሽናሊዝም ከም ኣይዲዮሎጂ ዘምፀአ ስለ ዝኮነ እዚ ናብ ሓደ ንምንታይ ዘይመፃ ዘብለን ኣይኮነ ግን ዚ ፖሊሲ ኣይዲዮሎጂ እዚታት ንድሓር ፅኒሕካ ትግራይ ሃገር ምግባርን ብሄረ ትግራይ ምድሓን ንዝግበር ቃልሲ ግን ሕዚ ብሄራዊ ቃል ስለዝኮነ ናብ ሓደ ክመፃ ኣለዎን ብዝብል መንገዲ ተረዳዲአን ሓቢረን ቃልሲ የኺዳ ዘለዋ ስለዝኮና በዚ እየ ክርድኦ ዝኽእልና።
ሕራይ ሃያሉ እዚ ድሕሪ 20 ዓመት 30 ዓመት ናበይ ክኸይድ ይኽእል ዝብልዎ ጉዳይ ከም ዝተሓተ ባይታ ኮይኑ እቲ ዝለዓለ ባይታ ዘረድኦም ተቃወምቲ ኣንጻር ሕወሓት ምዃኖም ስልጣን መሓዝ እዩ ተቐዳማይ ቆላሕታ ክኸውን ዝግብኦ። ስለዚ ሎሚ ኣብቲ ከረዳድኦም ዝኽእል ባይታ ናብ ሓደ መፂኦም እንተዘይጠንኪሮም ንሕወሓት እዮም ዓቕሚ ዝፈጥሩሉ እምበር እዚኦም መዳኸሚኦም እዮም ዝብልኩም ስለምንታይ ተነፃፂልኩም ምቅላስ መሪፅኩም ስለምንታይ ናብ ሓደ ዘይትመፁ?
ብዛዕባ ተቃውምቲ ውድዋት ብሓበራ ምስራሕ ዝምልከት ተቃውምቲ ውድዋት ክምስረታ ከለዋ ዝነበረ ኩነታት ምፍላጥ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ምስ ባይቶና ዝተፈላለዩ ጉዳያት ነሩ ፈላላያት ፈጢርና ሽዑ ናይ ኣይዲኦሎጂ ፈላላይ ገልገሊኦም እውን ግልፂ ዝመስሉ ናይ ፖለቲካ ፈላላይ እውን ይረኣዩ ነይሮም። ስለዚ ናብ ሓባር ምምፃእ ዕድለ ይረኸብና እቲ ግዜ እውን ናይ ጉያ ጉያ እዩ ነይሩ። ዳርጋ ታሕሳስ 24 ኢና ጉባኤ ገርና እቲ ምርጫ ናብ ናሓሰ ከባቢ መፅኡ። ስለዚ ኣብ መንጎ ብጣዕሚ ውዑይ ዝኮነ ፖለቲካ ይካየደሉ ስለዝነበረ እዚ ቀልጢፍካ ምግባር ሕፅረት ነይሩ እምበር ናይ ድሌ ሽግር ኣይነበረናን። ምስውናት ያው ውናት ተመስረትሉ ግዜ ብጣዕሚ ሓፂር ስለዝነበረ ቀልጢፍና ውን ናብ መረፃ ኣቲና ኩናት እውን ኣርኪቡ ማለት። ስለዚ እኩል ግዜ ዝረከብና ይመስለኒ ብሓደ ክንሰርሖም ፖለቲካ ውድባት ድሕሪ ሕዚ እንታይ ይሰርሓ እዩትዋና ነጥብ ይመስለኒ። ድሕሪ ሕዚ ከ እንታይ ኮይኑ ብሓደ ዘይመፃ ዝብል ነጥብ እንተተላዓለ ጥቡቅ ይመስለኒ። ኣብኡ ትኩረት ጌርና ንሰርሕ ኣለና ኢና። ዝሓለፈ እውን ተደጋጋሚ ንገልፅ ነርና ምስ ውድብ ናፅነት ትግራይ ኣብ ሓሙሽተ እስትራቴጂክ ጉዳያት ትኩረት ጌርና ሃገርነት ከም ፅላል ኮይኑ ካልኦት ናይ ስርዓታዊ ለውጢ፣ ናይ ጀኖሳይድ ኣፍልጦ፣ ናይ ብሄራዊ ሓድነት ምፍጣር፣ ሓረ ሕብረተሰብ ምፍጣር ኣብ ዝብሉ ኣጀንዳታት ትኩረት ጌርና ግንባር ከም ንምስርት ተዛሪብና ነርና ኢና። እሱ ንሰርሐሉ ኣለና ኢና። እዞም ናይ ባይቶና ኣሕዋትና እውን ኣጀንዳ ኣጀንዳኦም እዩ ናብኡ ምፀመ ይተርፍን ኢልና ኢና ንሓስብ ንዘራርቡ እውን ኣለና። ስለዚ ድሕሪ ሕዚ ብሄራውነት ይትዋና ኣጀንዳና ህዝብና ምድሓን ይትዋና ኣጀንዳና ይርዳአኒዩ ናይ ትራንዚሽን ግዜ የድልየና ቅድሚቲ ሃገርነት ምፍጣርና። ስለዚ ኣብኡ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ዝለምቁን ንፈጥሮ ዘለና እውን ናይቱ መንፈሱ ውፅኢት እዩ። ስለዚ ዕላማና ክነሳኽዕ እንተኮይና ኣብ ጠረጴዛ ከም ተጋሩ ክንዘራረብ እንተኮይና እዚ ኣብ ጠረጴዛ ከይንዘራረብ ከይንመኻኸር ከም ብሄር ዝሕሸና መንገዲ ከይንመርፅ ዝገብረና ዘሎ ስርዓት ክእለለዎ ኢና ኢና ንኣም
ይቅረታ እስኪ ሃያሉ ስርዓታዊ ለውጢ ማለት ሕወሓት ካብ ስልጣን ስዒርካ ምእላይ ድዩ ብሓይሊ ምእላይ ድዩ ስርዓታዊ ለውጢ ማለትን ተብ ትግራይን ኣብ ኢትዮጵያን ዘሎ ስርዓተ ፖለቲካ ኣፍሪትካ ካሊእ ስርዓት ምትካል ድዩ እንታይ ማለት እዩ ስርዓታዊ ለውጢ ማለት ሃያሉ?
ስርዓታዊ ለውጢ ንብሎ ዘለና ትኩረትና ኣብ ትግራይ
ኖኖ ፅናሕ ዳ ስርዓታዊ ለውጢ ማለት ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣካይዳ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ስለዝኮንኩም እየ ከምዝብ ዘለኹ ፌደራላዊ ስርዓት ወይ ከዓ ፌደራላዊ ሕገ መንግስቲ ክልላዊ ሕገ መንግስቲ ንስኡ ስርዓት ማለት ንስኡ ፈፂምና ክንቀይሮ ኢና ዲካ ትብለን ዘለካ ወይስ ንሕወሓት ስዒርና ስልጣን ክንርከብ ኢና ንኣለት ዘለና እዩ?
ግልፂ ንምግባር ንሕናውን ፖለቲካ ውድባት ብፍላይ ከዓ ሳልሳውያን ትግራይ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ፈሪሱ እዩ ዝኣምን ፈሪሱ እዩ ጀኖሳይድ እውን ተፈፂሙ እዩ ልዕሊ ትግራይ። ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ፈሪሱ ኢልና ንኣምን ቴዎሬቲካሊ ማለት ብግብሪ በቲ ሕገ መንግስቲ ክንቅየድ ክንግደድ ኢና ወላካ ብባህጊ ፈሪሱ ኢልና እንተኣመና ብግብሪ ግን ክንቅየድ ኢና። ስለዚ በቲ ዘሎ ሕጊ ብሰላማዊ መንገዲ ኢና ንቃለስ ዘለና። ስለዚ ስርዓት ክንብል ዘለና ናይ ትግራይ ስርዓት ኣሎ ኣብኡ ኢና ትኩረት ንገብር ዘለና። ግልፂ ንምግባር ኳሊፋይ ክገብራ ደለየ እዘን ፖለቲካ ውድባት ዝብላ ዘለዋ ክንመኻኸር ብዛዕባ ዝብሄር ዚ ሕወሓት ጋሪዱ ሒዝና ኣሎ። ስለዚ ናይ መጀመርያ ስራሕ ባህግታትና ንምዕዋት እዚ ጋሪድና ሒዝና ዘሎ ስርዓት ክእል ኣለዎ። ምክንያቱ ከም ስርዓት እዙ ትግራይ ዝበሃል ዓዲ ንሕወሓት እዩ ዘገልግሎ ዘሎ። ንሕና ከዓ እዚ ትግራይ ዝበሃል ዓዲ ንዜጋታት እዩ ከገልግል ዘለዎ ንተጋሩ እዩ ከገልግል ዘለዎ ኢልና ኢና ንዓም። ስለዚ
ሕወሓት ከም ኣማራፂ ፓርቲ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ይኽእል ክሳዕር ይኽእል። ንስኻትኩም ውን ከም ተቃዋምቲ ኣብ ስልጣን ክትመፁ ትኽእሉ ክትሳዕሩ ትኽእሉ፣ ግን ስርዓታዊ ለውጢ ኣይኮነን ዝመፅእ ዘሎ ናይ ኣማራፂ ሓሳብ ምስዓርን ምዕዋትን እዩ። ዶክተር ደጀን፣
እሺ፣ ስርዓታዊ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ስካዕ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ዲኹም ክትልውጡ ዋላ ሰብ ትግራይ ዘሎ ዝብል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ናይ ምልዋጥ ሓላፍነት መሰል ሙሉእ ሙሉእ ወይ ብሕታዊ ናይ ትግራይ ህዝቢ ክኸውን ስለ ዘይኽእል ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት እንተስ ክልወጥ እንተስ ከም ዘለዎ ክቅፅል እንተስ ካሊእ ዓይነት ቃልሲ ክንገብር ፈለማ ተጋሩ ናይ ባዕልና ንተጋሩ ዝመስል ስርዓት ይሃልወና እዩ። ተነኣሰ ዋላ ኣብቲ ክልል ኮይኑ ማለት እዩ ናይ ባዕልና ስርዓት ክህልወና ኣለዎ። ኣብ ትግራይ ሕዚ ዘሎ ስርዓት እዚ ናይ ሕወሓት ስርዓት ዝበሃል ቲፒኤልኤፍ ሪጅን ዝበሃል ስርዓት እዩ ክቅየር እንደልዮ ዘለና። ናይ ባዕሉ ኣይዲዮሎጂ ኣለዎ፣ ናይ ባዕሉ ፓርቲ ዲስፕሊን ኣለዎ። እቲ ነገር ንሱ ንተጋሩ ዘይመስል ንተጋሩ ዘግለለን ናይ ትግራይ ረብሓ ሒዙ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸድ ዘይኮነ ናይ ኢትዮጵያ ረብሓ ንከረጋግፅ ትግራይ መስዋእት እናገበረ ዝኸይድ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ኣብ 30 ዓመት ሙሉእ ዝተቋፀረ ዝተዋህለለ ፀገም ሒዙ ናብ ትግራይ ዘምፀአ ንትግራይ ፀላእቲ ጥራሕ ዝኣከበ ተሓሳስባ ዘለዎ ስርዓት ስለዝኮነ ተብ ትግራይ ዘሎ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ካልኦት ተቀይሮም እውን ብሕታዊ ዘይተቀየረ ተብ ትግራይ ዘሎ ስርዓት ስለዝኮነ እቲ ናይ ቲፒኤልኤፍ ስርዓት ስለዝኮነ እቲ ትግራይ ሙሉእ ዓቅማ ኣኪባ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ክልላት ካልኦት ህዝብታት እሂን ምሂን ተባሂላ ተዛትያ ክትገብሮ ትኽእል ቃልሲ እውን ንከይትገብር ከለላ ኮይኑ ሰይፊ ዝሓዘ ዋርድያ ኮይኑ ዕንቅፋት ዝኮና ዘሎ እዚ ስርዓት እዚ ባዕሉ እዩ እሞ ኣብ ውሽጢ ኹነ ብደገ ፀላእቲ ጥራሕ ሒዙ መፅኡ ፖለቲካ ከይንሰርሕ ለውጢ ከይነምፅዕ ዓንቂፉና ዘሎ እዚ ፖለቲካዊ ሓይሊ እዚ ስለዝኮነ እዚ ሓይሊ እዚ ክእል ኣለዎ እዩ። ናይዚ ሓይሊ እዚ ስርዓት ክእል ኣለዎ እዩ። ናይ ተጋሩ ስርዓት ክእከብ ምእንቲ ክመፅእ ምእንቲ ናይ ኩላትና ማለት እዩ።
ዶክተር ደጀን እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ንሕወሓት ከም ኣማራፂ ፓርቲ ከም ተናሓናሕ ፓርቲ ዲኹም ትርእይዎ ወይስ ክህሉ የብሉን ክጠፍእ ኣለዎ ካብ ዝብል እዩ ዝብገዝ ዘሎ ስርዓታዊ ለውጢ ማለት
ኣመራፂ ፓርቲ ኮይኑ ክቅፅል ኣለዎ ዶ ወይስ ክኸስም ኣለዎ? ናይቶም ኣባላቱ ኣመራፅን ኣሰራርሓን እዩ ዝኮን ናቶም መሰል እዩ ዝኸውን። ከማና ኣነ ብሓሳብ ደረጃ ብዴሞክራሲያዊ መንገዲ እዚ ተሓሳስባ እዚ ሊኩደት ክገብር ኣለዎ እየ ዝብል። ብሰላማዊ መንገዲ ባዕሉ ደልዩ ሊኩደት ክገብር ኣለዎ ናብ ጎነፅ ዝኸይድ ነገር የብለና። ነገር ግን እቲ ፓርቲ ዘለዎ ህልውና ኣብ ኣባላቱ ዝምስረት ዋላ እንተኮነ ናይቲ ፓርቲ ስርዓት ግን ዋን ፓርቲ ስቴት ስለዝኮነት ትግራይ ናይቲ ፓርቲ ስርዓት ግን ናይ ኣባላቱ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ኩልና እዩ ስርዓት ናይ ኩልና እዩ። ስለዚ ኣብቲ ስርዓት መሰለለኒ ሓሳበይ ክህብ ብዴሞክራሲያዊ መንገዲ ሓሳበይ ክገልፅ። ስለዚ እቲ ስርዓት እዩ ክእል ኣለዎ ዝብሎ ዘሎ ከዓ ኣየድልኒ ትግራይ ንብል ዘለና ንዑ እዩ ውድብ ንኣባላቱ ይገድፎ።
ናተይ ትብለልን ኣለካ ናይ ፓርቲካ መርገፂ ድዩ ወይስ ናይ ዶክተር ደጀና?
ከም ፓርቲና ቲፒኤልኤፍ ሊኩዴት ይግበር ይተኣለ ይኣክሎ እዩ
ራይ ኪዳነ ምስ እስትራቴጂካዊ ዕላማኹም ብምንፅፃር ማለት እየ ብስትራቴጂ ይኹን ብታሪካዊ ይኹን ብቁጠባዊ ዘዋፅእ ድዩ ኣብ ዝብል ሒዝኩምዎ ዘለኹም መርገፂ ፅቡቅ ኣይኮነን። ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ክትነብር ምሕታት ማለት ዓርሰ ቀትለት እዩ ስምዒታዊ እዩ ሕልፍ እንታይ ሎሚ እውን ፀቢብ ኣተሓሳስባ እዩ እናበሉ ክነቕፉኹም ሰምዕ እዮ እሞ ኣንፃር ረብሓ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኢሎም ይምግትኹም። ቀፅል።
ናይ መጀመርያ ሕቶ ንኣይ ትምልከትን ማለት እዩ ናብዛ ካልእ ትኻት
ሓድሽ ነገር እንተሃልዩ ጥቕስ ኣቢልካ ቀፅል።
እታ ናይ መጀመርያ ንሕና ናብ ሓደ ከይንመፅእ ዝገበርና ኣርባዕተ ምክንያታት ኣለው ኢለ የዛምን። ሓደ ኣብ ኩናት ስለ ዝነበርና ንክንዘራረብ ግዜ ኣይጣዓምን። ካልኣይ ከዓ ምርጫ ቦርድ እዩ። ምርጫ ቦርድ እንተስ ናብ ሓደ ክትመፅእ እንተስ ግንባር ክትፈጥር እንተስ ቅንጅት ክህልወካ ሕጋውነትካ ክትውደእ ኣለካ። ሕጋውነትካ እንተይወዳእካ እዚኦም ክትገብር ኣይፈቅደልካን። ካሳይ ምክንያት ቲፒኤልኤፍ እዩ። ቲፒኤልኤፍ ናብ ውሽጢ ኣመራፂ ውድባት ልኡኻቱ እናለኣኸ ይሕምሰካ እዩ። ራብዓይ ናይ ባዕልና ኣድላይነቱ ናብ ሓደ መፅኻ ሓደ ሓይሊ ኣመራፂ ምኳን ኣድላይነቱ ተረዲና ብእዋን ቀልጢፍና ዘይምስራሕና እውን ናትና ድክመት እዩ። ስለዚ ዘን ኣርባዕተ ቀንዲ ምክንያታት ኢለ የዛምን።
ቦቅ እታ ካልኣይቲ ጉዳይ እቶ ቀፅል።
እወ ሕዚ እንታይ እዩ ሓደ ምሁር ኣሎ ሳሙኤል ሃንቲንግተን ዝበሃል ክላሽ ኦፍ ሲቪላይዜሽን ዝብል መፅሓፍ ኣሎ ንኢትዮጵያ እንታይ ኢሉ ይገልፃ ነቓዕ ሃገር ከም ሃገር ክትቅፅል ዘይትኽእል ፈፂማ ኢሉ ይገልፃ። ከምዚ ዝብሉ ብዙሓት ምሁራን እዮም። ምክንያቱ እቶም ዘለው ድሌታት ብጣዕሚ ተጓነፅቲ ተፃረርቲ እዮም። ፈፂሞም ናብ ሓድነት ክመፀ ይኽእሉን ክተካኣሎም እውን ኣይትኽእልን። እዚ ንሕና ወይ ከዓ ኣነ ዝብሎ ዘይኮነ እቲ ጉዳይ ብጣዕሚ ዕሚቆም ዘፅንዑ ምሁራን ፍልጣት ናይ ዓለምለ ምሁራን ዝብልዎ እዩ። ብስ ኢልካ ብቐሊሉ ናይ ኦሮሞ ተጋሩ ናይ ኣምሓሩ መሰረታዊ ድሌታት ክተልዕል ከለካ ኦሮሞ ናይ ቁፅሪ ዓብላልነት ብቁፅርና መሰረት ንሰለፍ ኩሉ ግዜ ንሕና ፕረዚዳንት ወይ ቀዳማይ ሚኒስተር ንኾን ይብሉ ናይ ዓብላልነት ዲሞክራሲ ተፃወቱ ይደልዩ ኣምሓሩ ናይ ካሊእ ዓብላልነት ናይ ኣሲሚሌሽን ናይ ምውሓጥ ፖሊሲ ክኽተሉ ይደሉ ንሕና ማዕርነት ንደሊ ንኸውን ነርና ቅድሚ ሕዚ ማለት እዩ ሕዚ እቲ ማዕርነት እውን ክተረጋግፀ ይትኽእልን ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራስን ልምዓትን ፍትሕን ክተረጋግፀ ይትኽእል ምክንያቱ ትገመድ ጉታ ሲርየስ እዩ ብጣዕሚ ዝተወጣጠረ እዩ እቲ ማእኸል ሓደ ኢትኒክ ግሩፕ ወይ ከዓ ሓደ ብሄር ክቆፀሮ ኣሎ ብዙሓት ብሄራት ተስማዕሚዖም ናብቲ ማእኸል ክኣትዎ ይኽእሉን ምክንያቱ ፍትሓዊ ትካላት የለውን ንኩሉ ማዕረ ዝተኣናግዱ ፍትሓዊ ትካላት ኣብ ዘይብሉ ዝተረጋገጠ ኢትዮጵያ ሰላም ዘለዋ ኢትዮጵያ ፍትሒ ዘለዋ ኢትዮጵያ ንቐፃልነት ውሕስና ዘለዋ ኢትዮጵያ ክተምፀ ይትኽእልን ፍትሓዊ ትካላት ንምህናፅ ከዓ መጀመርያ ኣብ ድሌታትካ ክትረዳእ ኣለካ ኣብ ድሌታትካ ፍፁም ተፀራሪ ኮይንካ እናለካ ብታሪክ ዘይትረዳዳእ ብባህሊ ዘይትመሳስል ብባህሊ እውን ብስልጣነ ብቋንቋ ብክብርታት እናተጓነፅካ ሓደ ዓይነት ባህጊ ክህልወካ ይኽእል ሓደ ዓይነት ባህጊ ዘይብሉካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ናይ ፌደራል ትካላት ወይ ከዓ ናይ ሃገር ኢንስቲትሽን ዝተሃንፅ ብናይ መን ኢንተረስት ብናይ ኣምሓራ ኢንተረስት ብናይ ትግራይ ድሌት ብናይ ኦሮሞ ወይ ብናይ ሶማሌ ብናይ ዓፋር ብናይ መን ድሌት እዩ ተን ትካላት ክቕረፃ ሃገረ መንግስቲ ወይ ከዓ ነሽን ስቴት ዝበሃል ዓብላለ ዝኾነ ሓሳብ ብኩሎም ብተቐባልነት ዘለዎ ተመሳሳሊ ኣረኣያ ፖለቲካዊ ባህጊ ተመሳሳሊ ታሪክ ዓብላል ዝኾነ ታሪክ ተመሳሳሊ ዝኾነ ባህሊ ክብል ኣለዎ እዚኦም ኣብ ዘይብሉ ነሽን ስቴት ወይ ከዓ ናይ ሃገራዊ ህንፀት ባዕሉ እውንስ ኣብ ሕቁ ዩ ደው ዝበለ እዩ ካብ ሕቁ እውን ላዕሊ ሓፍ ክብለ ይኽእል ናብ ኢትዮጵያ ትባእሲ ኣብ ናይ ነሽን ቢልዲንግ እሽ እዩ ግደፎሞ ስለ ነሽን ስቴት ምህናፅ መግደፎ ናይ ነሽን ቢልዲንግ እሽ ንባዕሉስ ተንጠልጢሉ ዘሎ ክፍፀሙ ነይኽእል ንዘለኣለም ዘይውዳእ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜና ክነቋርፅ የብማ ክንቀትል የብልናን እዩ እዚ ረብሓ ዚ ትግራይ ምህጋር ዘይኮነስ ከም ተጋሩ ክንቅፅል እንትኮይና ከምህዝቢ ክንቅፅል እንትኮይና ካብ ኩናት ክንወፅእ እንትኮይና ናብ ልምዓትን ናብ ዲሞክራሲን ክነምርሕ እንድሕር ኮይና ናይ ማን ብናተይ ብከምባይቶና ናብ ስልጣናና ክንምለስ ኣለና ስልጣናና ማለት ተማሳሊ መነት ዘሎ ህዝብታት ናብ ሓደ ዝመፅሉ መንገዲ ክህሉ ኣለዎ
ቅኒለይ ሃያሉ ምእንታን ዕድል ክበካ ቅር እናበለካ ቋሪፀካ እሞ ግን ብምንታይ ክትቃኒለ ይደልየ ኣለኹ መሲሉ እኳ ተባህላ ምስ ዶክተር ደጀን ትሰማዕ እንትኮይንካ ዝፈለየሉ እዩ ናይ ዶክተር ደጀን ንፅር እውን እዩ ሊኩዴት ወይ ከዓ ክጠፍእ ክኽእል ኣሎ ሕወሓት ይብል ኣሎ ግን እንታይ እየ ክብል ደልየ ምስ ኣታ ኣሳሲረ ሓደ ፓርቲ ኣብ ስልጣን ክፀንሕን ዘይክፀንሕን ናይ ኣባላቱን ናይ ህዝብን ውሳነ እዩ ብዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ህዝቢ ንዘይምምራፅ መሰሉ እዩ ዘይምረፅ ፓርቲ ድማ ካብ ህልውና ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ካብ ዝብል ኣምር ተበጊስና ስለምንታይ እዩ ዕላማን ሸቶን ሓደ ፓርቲ ክኸውን ዝኽእል ዝብል ሕቶ ብመንፅር ንሱ ክትሕዘለይ ዶ ትኽእል
እወ ንሕና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ከም ፓርቲ ህልውናኡ ናይ ኣባላት እዩ ኣይግድሰና ከም ስርዓት ግን እንታይ ዓይነት ስርዓት እዩ ዘሎ እዩ ከም ስርዓት ኢዲሞክራስያዊ ስርዓት እዩ ትካላቱ ኣተሓሳስባቱ ውዳበታቱ ስርዓት እዩ ገይርዎ ንምንታይ ስርዓት ዝብል ዘሎ እቲ ፖለቲካዊ ፓርቲን እቲ መንግስትን ኣይፈላለዩ ኣብ ዘይፈላለዩሉ ብዛዕባ ሓደ ፓርቲ ክነውግዕ ይንኽእል ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ናይቲ ፖለቲካዊ ውድን መገልገል እዩ ስለዚ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ብዛዕባ ፍትሓውነት ክነውግዕ ይንኽእል ንሕዚ ስለዚ ናይ መጀመርያ ጉዳይ እዚ ከምዚ ዝበለ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተዳዒኑ ዘሎ ኮሚኒስታዊ ኣተሓሳስባ ክገልፅ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና
ኣራ የቐኒየለይ ዶክተር ደጀን ንህዝቢ ዘይትገድፎት ውሳነ
ሰለስተ ነገራት ፈሊና ክንርኢ ደለኣ ነብዚ ሕወሓት ከም ውድብ ንርኣዮ ናይ ኣባላቱ ጥራሕ ግዴታ ንኣባላቱ ዘለዎ ናይ ኣባላቱ ብለሲንግ ጥራሕ ዝደሊ ውድብ ከም ውድብ ንክኸውን ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ሕወሓት ዝዝውሮ ሕወሓት ዝቆፃፀሮ ስርዓተ መንግስቲ ትግራይ ኣሎ ቱስቴትን ቱፓርቲን ስለ ዘይተፈላለዩ ቱስቴት ናመላእ ህዝቢ ትግራይ እዩ ናይ ኣባላት ሕወሓት ጥራሕ ኣይኮነን ነገር ግን ውድብን መንግስትን ብምትሕዋዋሶም ምክንያት ጥራሕ እቲ ናይ ተጋሩ ስርዓት ናይ ሕወሓት ስርዓት ክኾኑ ይኽእሉ ሙሉእ ንሙሉእ ናይ ሕወሓት ስርዓት እዩ ኮይኑ ሳልሳይ ውድባት ብብናይ ባዕለን ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ብፖሊሲ ብኣመራፅታት መሰረት ዝተፈላለያ ውድባት ኮይነን ትጣየሻ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ውድብ ከመይ እዩ ዝገጥሞ ከመይ ይገጥመሉ ዝብል ሰለስቲኡ ፈሊና ክንርኢ ክንክእል ኣለና ውድብ ሕወሓት ዝቆፃፀሮ ስርዓት ንኣባላት ሕወሓት ጥራሕ ዝምልከት ዘይኮነ ንማንም ትግራዋይ ዝምልከት ጉዳይ እዩ ስርዓት ናይ ተጋሩ ስለዝኮነ ስለዚ ሕወሓት ካብዚ ስርዓት እዚ ክንፀል ክፍለ ዓርሶም ክኢሎም ክሊር ባውንደር ሃልዩ ኣብ መንጎ መንግስትን ውድብን ዓርሶም ክኢሎም ኦፕሬት ክገብሩ ክተገድድ መሰል ናይ ሕድሕድ ትግራዋይ ምኳኑ ክፍለጥ ኣለዎ ማለት እዩ እሱ እየ ዝብል ዘለኩቲ ሓደ ዓብዪ ነገር ናይ ሕወሓት ስርዓት ክእል ኣለዎ ዝብል ዘለኹ ንሱ እዩ እቲ ካልኣይ ከም ውድብ ሕወሓት ይሃሉ ዶ ይጥፋእ ዝብል ብተግባር ወሰንቲ ኣባላት እዮም ኣድልይዎም ሪፎርም ይገብርዎ ኣድልይዎም የጥፍዎ ኣድልይዎም ክህሊ ይገብርዎ ከምዘሎ ክቅፅል ይገብርዎ ከም ተቃዋሚ ውድብ ድማ ኣነ እዚ ተሓሳስባ እዙይ እዚ ሕወሓት ዝበሃል ውድብ ዘለዎ ፖለቲካዊ ኢኮኖምያዊ ማሕበራዊ ፍልስፍናታት ፀረ ትግራይ ፀረ ትግራውነት ስለዝኮነ ኣብ ትግራይ ክህለ የብሉን ሊኩደት ክገብር እዩ ዘለዎ ኢለ ናይ ምሙጋት መሰል ድማ ኣለኒ ከም ዜጋ እውን ከም ንሓደ ኣመራርሓ ናይ ተቃዋሚ ውድብ እውን ዘተሓሳስባ እዙ ፀረ መንነተ እዩ፣ ፀረ ብሄራዊ ክብርታተ እዩ፣ ፀረ ብሄራዊ ህልውና እዩ። እዚ ፍልስፍና ተሓሳስባ እዚ ክውገድ ክእለ እዩ ዘለዎ ኢለ ምሙጋት ብዴሞክራሲያዊ መንገዲ ምሙጋት ዝኣምነኒ ዝቕበለኒ እንተረኪበ ክእምን ፅዕንቶ ክፈጥርን ሊኩደት ንክገብር ክሰርሕን መሰለ እዩ። እምነይ ደርበኹን ፀረ ዴሞክራሲያዊ ኣይኮንኩን፣ ጠበንጃ የልዕልኩን ፀረ ዴሞክራሲያዊ ኣይኮንኩን፣ ብሓሳብ እየ ዝምግቶ ዘለኹ ሊኩደት ክገብር ኣሎ የጥፍአና እዩ ዘሎ ተሓሳስባ እዚ ዝብል ማለት እዩ።
የዕኒየለይ እሞ ናብቲ ኣገዳሲን እዋናውን ጉዳይ ኣጳጉሞ ክልተ ፒዳን ንሱር በቆስ ለውጢ ዝብል ሓደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝፀዋዕኹም ብሚድያታት እውን ከም ዘቃላሕምዎ ስንድ ኮይኑ ሓሊፉ ኣሎ። ብዝኾነ ንስኻትኩም ሓቲትኩም ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣይከኣልን ኢልኩም ብናይ ባዕሉ ምክንያት፣ ብዝያዳ ድማ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መግለፂ ሂቡ ነይሩ ምክንያታት ገሊፁ እዩ። ምፍቃድን ዘይምፍቃድን ኣይኮነን ግን ናይ ፀጥታ ፀገመ ኣለና ኢሉ ካብቲ ከባቢ እውን ተተኳሳይ ወይ ከዓ ቦምብ ወይ ፈንጂ ከም ዝመፀ ስለዚ ስጋኣት ኣለና ኢሉ ንካልእ መዓልቲ ንክኸውን ከም ዝሓተተ ሰለስተ መዓልቲ ኢልካ እውን ሰልፊ ከም ዘይግበር ቦታ ግን ናይ ምውሳን ናይቲ ምምሕዳር ከም ዝኾነ ተነገደሲ ካብቲ ጌታቸው ዝበለን እየን። ስለዚ ናብዚ ኩሉ ሰሓበ ጉቶቶ ንምንታይ እዩ ተኣትዩ ብዝብል ካባካትኩም ክንሰምዖ ሃያል ቀፅል።
ፅቡቅ። እዚ ኪዳን ንሱር በቆስ ለውጢ ዝበሃል ሰላማዊ ሰልፊ ክንጅምር ከለና ንሕና እቱ መልዐሊና መሰረታዊ ለውጢ ክህሉ ኣለዎ ትግራይ፣ ንሱር በቆስ ለውጢ ክህሉ ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን። እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኢኮኖምያዊ፣ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ጂኦፖለቲካዊ፣ ጂኦግራፊያዊ ፀገማት፣ ህዝባዊ ፀገማት ብምሉኦም ብሱር በቆስ ለውጢ እዮም ዝፍትሑ ኢልና ኢና ንኣምን። ስለዚ እዚ ሱር በቆስ ለውጢ ንምክያድ ከዓ ዝተፈላለዩ ሜላታት ቃልሲ ኢና ንጥቀም። ካብኦም ሓደ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ናይ ኣደባባይ ፖለቲካ ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ክንሓትት እንከለና ናትና ግደ ምፍላጥ እዩ ንምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣፍሊጥና ከም ፖለቲካዊ ድባት ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዝሃቦ መልሲ ካብ ጳጉሜ 2 ክሻብ መስቀል ሰላማዊ ሰልፊ ከምዘይካየድ እዩ ደብዳቤ ብስሩዕ ተማየጥናሉ ንሱ እዩ። ስለዚ እቲ ደብዳቤ እንታይ እዩ ዘመልክት? ክሳዕ መስቀል ሰላማዊ ሰልፊ ኣይትገብሩን እዩ። ናይ ፖለቲካዊ ድባት ሪስፖንሲብሊቲ ዝመስለኒ ናትና ግደ ምፍላጥነት ግዜዊ ምምሕዳር ባህርቲ ስርዓት ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ናይ ባህርቲ ስርዓት ክንርኢ ከለና ናይ ተቃወምቲ ውድባት ተፈቂዱ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ የለን። ከመይ ዝግበር ነይሩ እቶም ተቃወምቲ ውድባት ብፍላይ ከዓ ኣረና ኣፍልጦ ይገብር እሞ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብር ኣሎ ኮይሉ ሽዑ እንታይ ይገብሩ ነይሮም? ሰብ ከይመፅእ በቢከባቢኡ ፕሮፓጋንዳ ሰሪሖም መንገዲ ዓፂኦም ኣውሮማናት ዝተወሰኑ ሰባት ብፈወፁ ይገብሩ ነይሮም። ኣብዛ ናትና እውን ዝተፈለየ ነገር ኣይተፈጠረ። ስርዓት ባህሪኡ ስለዘይቀየረ ሰላማዊ ሰልፊ ኣይተካይዱን ኢና ተባሂልና። ሰላማዊ ሰልፊ ተካይዱ ክበሃል ከሎ መሰልና ተጣሒሱ ኢና ኢልና ንሕና ሓድሽ ፖለቲካዊ ባህል ክፈጥር ንደሊ ኢና፣ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ንክእል ኢና። ስለዚ መሰልና ነይሩ ናትና ሕቶ ናይቲ ስርዓት መልሲ ኣይተካይዱን እዩ። በዚ መሰረት ኣይተስማዕማዕናን። ከይተስማዕማዕና ተሪፍና ሰላማዊ ሰልፊ ሰላማዊ መንገዲ ክንገብር ምስ ፈተና ስርዓት ተራእዩ ዘይፈለጥ ሓይሊ ተጠቂሙ ብዙሕ ጉድኣት ኣብፂሑ ቅድሚ ይኹን ድሕሪ ሰላማዊ ሰልፊ መስሓቅ ዝኮኑ ፕሮፓጋንዳታት ተጠቂሙ ንኣብነት እዛ ዘልዕልካ ንስኻ ብዛዕባ ቦምቢ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዘልዕላ ክሻው ለማዓንቲ ኣበይ ከምዘላ ይፍለጥ። እዛ ቦምቢ ፃዕነት ተባሃለት መኪና ኣበይ ከምዘላ ይፍለጥን። ገሊኦም ሕማራ ተበጊሳ ይብሉ ነይሮም ሓሊፋ ድያ ኣብ ትግራይ ውስጢ ድያ ዘላ ኣይፍለጥን። ብናተና ገምጋም ፕሮፓጋንዳ እዩ ህዝቢ ክርዕድ ናብ ሰላማዊ ሰልፊ ከይመፅእ ፖለቲካዊ ድሕረ ባይታ እዩ ዘለዎ እዚ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ምክልካል ኢና ኢና ንኣምን። ድሕሪ ሰላማዊ ሰልፊ ብናይ ከተማ መቐለ ፖሊስ ኣዛዝ ዝተዋሃቡ መስሓቅ ዝኮኑ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ልሙፅ ባንዴራ ሒዞም ዝበሃል መስሓቅ መልሲ ይናሉ እንዲና እንታይ ክብለካ ደለየ ፖለቲካዊ መልሲ እዩ ተዋሂብና ሕጋዊ መሰል ሓቲትና ፖለቲካዊ መልሲ እዮም እዮምና ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካባታት ክካየድ ከሎ ሪኢካ እንትኾን ዓመፅ እዩ ተዋሂቡ ንሕና ሰላማዊ ሰልፊ ኢናፀውዕና ብሽን ግን ዓመፅ እናበሉ እዮም ፅውዕዎ ነይሮም። ስለዚ ሰላማዊ ሰልፊ ኢናፀውዕና እዚ ቀፃል እውን ተጠናኺሩ ክቅፅል እዩ ዝዓድ ሰላማዊ ሰልፊ ንምግላፅ እየ። ታንኪ ዩ
ሕራይ ምምሕዳር ትክልል ኣንቲ ምድባት ሙሉእ ኣፍልጦ ዘይተዋሃወኩም ገና ዘይተመዝገብኩም ብሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ምስ ምዃንኩም ተኣሳሲሩ እውን ኣብ ጎደና ሰልፊ ናይ ምግባር መሰል የብልኩምን ኣብ ኣዳራሻት ግን ክትእከቡ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ዝብሉ እውን ተነቀፍቲ ይገብርኹም እሞ ዶክተር ደጀን ቀፅል።
ይቕኒለይ ብሓፈሻት ሰላማዊ ሰልፊ ንምክልካል ዝተኸደ ርሕቀትን ዝቀረቡ ምክንያታትን ኣዝኦም ብዙሓትን ኩሎም ዝገርሙ ዘስሕቁ እውን ገለገሊኦም እዮም ቶም ዝቀረቡ ምክንያታት።
ሓደ ትሕዚ ዝበልካዮ ምክንያት እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ንምፅዋዕ ዘኽእል ሕጋዊ ቁመና የብልኩምን ዝብል እዚ ንመጎት ክፍቲ ዝኾነ ኣባህላ እዩ ውልቀ ሰብ እውን ሰልፊ ክጥውዕ ይኽእል እዩ ኣብ ጥዑይ ፖለቲካዊ ምህዳር ዘለዎን ዓድታት መሰሉ ንክሓትት ሕጋዊ ኮይኑ ሰልፊ ናይ ምፅዋዕ ታሽሙ ክገብር ይኽእል እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ቅድም ኢሉ ከምቲ ዝተባሃለ ዓረናይ ፅውዕሞ ዝነበሩ ሰልፍታት ዝነበረ ልምዲ እዩ ዘሎ ሰልፊ ዝበሃል ጠቕሊልካ ከይሕሰብ ኣብ መቐለ ኣብ ትግራይ ተደልዩ ዝተገበረ ምክንያታት ዝተደርደሩ ምክንያታት እዮም ቀደም ከምኡ ጌርካ ተደናግፅ ሞ ህዝቢ ሰልፊ ከይወፅእ ትገብሮ ሞ በቢወር ቀበሊኡን በቢገዝኡን እውን ብልምዓት ጉጅለ ቢልካ ከይወፅእ ትክልክል ሞ ኣብቲ ኣደባባይ ግን ዝተወሰኑ 15 ዝኮኑ ሰባት ክረአዩ ጌርካ ደጋፊ ዘይብሉ ንምምሳል ይፀዓር ነይሩ ከምኡ ይግበር ነይሩ ሎሚ እዚኣ ከምዘይትሰርሕ ስለ ዝረኣይዋ ፈፂሙ ሰልፊ እዚ ክግበረ ይብሉን ኢሎም ዝኸልከልዎ ክልከላ እዩ ነይሩ ብዓመፅ ዝተተርጎምሉ ምክንያት ግን ኣብዚ ዝፀዋዕናዮ ሰልፊ ፍፁም ሰላማዊ ዝኮነ ሰልፊ እዩ ሱርበቆስ ለውጢ ኢና ንደሊ ሱርበቆስ ስርዓታዊ ለውጢ ኣብ ትግራይ ብሄራውያን ውድባት ኢናና ንብል ብሄራውያን ከም ምኳንና ድማ ብሄራዊ ሓልዮት ኣለና ብሄራዊ ሓልዮት እንተሃልዩና ኣብ ትግራይ እምኒ ምውርዋር ኣየድልየናን ጥይት ምትኮኳስ ኣየድልየናን ፍፁም ሰላማዊ ክኸውን ኣለዎ ንብል እቶም ማሕበራዊ ኢኮኖምያዊ ባህላዊ ዝኣመሳሰሉ ድኽመታትና ድስካለታትና ንክንፈትሕ ናይ ፖሊሲ ኣንፈት ናይ ካሪክለም ወይ ስርዓተ ትምህርቲ ምቕራፅ የድልዮም እዩ ንዕኦም ከምኡ ክትገብር ትኮንካ ግን ብኣውርኡ እቲ ፖለቲካዊ ስርዓት ካካ ክትቅይሮ ዘለካ ካብ ስር መሰረቱ ክትቅይሮ ዘለካ እዚ ንክቅየር ሓሳባትካ ፍፁም ሰላማዊ ብዝኮነ መንገዲ ብፖለቲካዊ ቃልሲ ኣብ ኣደባባይ ይኹን ኣብ ኣዳራሽ ኣብ ሚድያ ይኹን ኣብ ዝኮነ ሰላማዊ ብዝኮነ መንገዲ ቃልሲ ኣካይድካ ለውጢ ክተምፅእ ዘኽእል ከይዲ ኢና ንሕና መሪፅናን ፀዊዕናን ግን ዝገጠመና ኦቨር ዝኮነ ስጉምቲ እዩ ብጣዕሚ ጭካነ ዝተመልኦ ስጉምቲ ስለዝተወሰደ ንሕና ብኡ ልክዕ ሕርቃን ክንገብር ናብ ዓመፅ ክንቀይር ስለዘይደለና ኢና ሰልፊ ተደብዲብና ተወቂዕና ተኣሲርና ጥራሕ ክቋረፅ ዝኽኣለሉ ምክንያት ማለት እዩ
ሃራይ እዚ ሰልፊ ዝፀውዓኹም ወንስኻትኩም ሓላፊ ፀጥታት ግዜዊ ምምሕዳር ፍስሓ ኪዳኑ ማንጁስ ስርውን በቀሲ ኢልኩም ኣርእስቲ ወይ ከዓ ቴማ ጭብጢ መሃብኩም ንሓደጋ ከም ዘቃልዐኩም ብዘምስል መንግስቲ ንምዕላው ዕግርግር ንምፍጣር ንፅላእ እውን ዘቃልዕ ተግባር ክብሉ ኮኒኖምኩም ኣለው ኪዳነ ርእቶ ክትበና ትኽእል ኢኻ
እወ ያው እቲ ከምቲ ዝተባሃለ ንሕና ዝፀዋዕናዮ ፍፁም ሰላማዊ ሰልፊ ኢና ፀውዕና ኩናት ይኮና ፀውዕና ህዝብና ሰላማዊ ዝኮነ መንገዲ ሓሳባቱ ክተስምዕ መንግስቲ እውን እቲ ናይ ህዝቢ ሕቶ ክምልስ ግቡእ ጠመተ ክህብ ፍፁማዊ ዝኮነ ምትዕርራይ ክግበር ኣብ ኩሉ ፖለቲካዊ ኣብ ኢኮኖምያዊ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ኢና ፀውዕና መሰረታዊ ለውጢ ኢና ፀውዕና ወይ ከዓ ስርበቆስ ለውጢ ኢና ፀውዕና እዚ እቶም ናይ ፀጥታን ናይ ሰላምን ሓላፊ ዓመፅ ኢሎም እዮም ፀዊዖሞ ሰላማዊ ሰልፊ ኢልና ዝፀዋዕናዮ ንስም ዓመፅ ኢሎሞ እዚ ቃል እዚ መብዛሕትኡ ናይ ኮሚኒስት ኣተሓሳስባ ቃል እዩ ናይ ዜሮ ድምር ፖለቲካ ዘሰጉሙ ወይ ፍፁም ደጋፊ ወይ ከዓ ፍፁም ፀላኢ ኣብ ማእኸል ካሊእ ኣማራፂ የለን ስለዚ ካብ ናቶም ዝተፈለየ ሓሳብ ንምስማዕ ድልውነት ከም ዘይብሎም ውግንናኦም ከዓ ንሓደ ውድብ ከም ዝኮነ ነቲ ውድብ ንሱ ዝኮነ ሕቶ ዘልዕል ንሕር ኮይኑ ምስ ፀላእ ዝሓብር እዩ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝሰርሕ እዩ ዝተፈላለዩ ከምኡከም ኢልካ ዝተፈላለዩ ፀለማታት ሂብካ እቲ ኣማራፂ ሓሳብ ከይስማዕ ምዕፋን እዩ ብሕልፍ ሓሊፎም እውን በቲ ክልተ ገፅ ደብዳቤ ከምዝረኣናዮ ብደብዳቤ ዝፍለጥዎ ብናይ ዜሮ ናይ ወገን ክሳራ ንሕና ዘይወገን ናይ ፀጥታ ሓይሊ ወገን ገይሮም ንሕና ዘይተጋሩ ገይሮም መሰል ከይብልና ብላይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ጥንቃቐ ዘሉ እቲ ሰራዊት ጉዳት ከይወፅሕ እምበር ኣባና ግን ጥንቃቐ ከይግበር ብዘይሮ ክሳራ ዝብል እዮም ኣውሪዶም እዙይ ንባዕሎም እውን ዋጋ ከፊ ኢሎምሉ እዮም ኣብ ልዕሊ እዮም ዝነበረ ክብሪ ብዙሕ ሰብ ቀኒስ እዩ ተቃሊዖም እዮም ንትግራይ ደኽ እዩ ትውግንናኦም
ኣይ ሰለጠናን ጠፊኡ ኪዳነ ሃያሎ ኣሉካ ደምሳና
ኣለኹ
ሕራይ ናባኻ እሞ ክመፅእ ገለ ሰባት መቸም መዘራርቢ እንዲ ኮይኑ ግዜ መረፅኩምን እዋን ወይኮነን እቲ ህዝብን ትክልልን ኩነታትን ዝጠልቦ ካሊእ ንስኻትኩም ግን ዘተኮርኩም ካሊእ እዩ ከምኡ ዓይነት ምፍጣጥው ናይ መድለየን ነይሩ ከምኡ ዓይነት ርፅሙ ናይ መድለየን ነይሩ ዝብሉ የዋ ዝመስሉ ግን ቁም ነገር ዘለዎም ነጥብታት እዩ ዝረብ እዩ እሞ እዞም ከምዚ ዝብሉ እንታይ መበልካ እዮም
ብዙሕ ግዜ ትግራይ እንታይ ኣሎ መሲልካ መሰለስ ናብ ድርድር እዩ ዝቀርብ በቃ እቲ መንግስቲ ኣይፈቅድን ኣይተሓልፍዋን ገለ ይብል ሞ በቃ ሽምግልና ይልኣኽ ማለት እዩ ሽምግልና ክለካ ንከልዎ ከ ሰብ በብስምዒቱ ይገለፅ ካታ ግደፉ ዶ ኮይኑዋዳ ገለመለ ዝብል ሓሳብ ይመፅእ መሰል እኮ እዩ መሰልስ ናብ ጠረጴዛ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና መሰል ኢና ሓቲትና ንኡ ስለዘየተኣናገዱ እዩ እቱ ድሕረ ሰላማዊ ሰልፊ ዝበፅሖም ናይ ሚድያ ናይ ፖለቲካ ናይ ዲፕሎማሲ ክሳራ ዘጋጠመ ማለት እዩ قدم الكون بزعاتهم من هاي حلف قدات تلعل يسمع نيرة حز أنا نحسها فلا لا يزول ليلة إذا عبنا مسرة ثونت وتنا حساب فلا لا يقع قل يحسب حقي فتحي ديمقراطي زسفني قل يحسب حق خيلو تكالات خيلو ديمقراطي خيلو بقول وقتن بحين زم راح عند زيد اللي زم حساسي أو تعرف يخون فلز قابلين نخلت زقات أما ديمقراطي قتقلو زدولي لأن حق قتقلو زدولي فتح قتقلو زدولي بوليتيكا ودواتن بقول وقتن بحين نخلت يزويل حالي سرعاتهم يوم قتلهم اللي إذا من عن فلزي إذا خم زال نجار أبتدي راح زي عمون قنامت فلان كيهلو شجر كيفتر إذا حسب سب زيد اللي سب تعالوا نت سرعات حق خبري صعب خبر زلوا نسأنا يخون زلوا وين عزام معه فزي كونو عقول ناتر حسا بقولوات مبترون سب ناتر وقع بإذا هون قتل بعد أيتي حد جنعي خم تجارو ديمقراطية فتح قد من عنا خنا صن زين ورنا حزي جنوسايد بتحنا خامز كارزي ولا علت مرتيل فلزي وحباب حس بحباز بها النجار اللي بصروا تجري مع سبب تميتين موجود تمزاتنا بطوم يتملسن مريتنا أي تملسن نقص ترزلنا نجار بعلو مسكر وزلنا نجار بتعني حد جينا حيال ناس تشكر لو تجري هم اللي تكاو بياتكو تنفطرونا كويكو سبب تزقون تجري ونزع إيش اسمه بقي حيز الناس زولكو كويز البوليتيكاو نحن عندنا قاتي من نازلنا نجار نوري كونن تزقون بوليتيكاو بيات سوق مالما أي كال ويخم قرفوا نازلنا بولي
عيالو تفيخة سمعك على الرجال؟
لا خي سمعك له هيا لو طفيبة
كده أنا وانت فيه زندنا ارتقد داسينة تبيه مو دحنا نعم مساخص أن حمو انت مسو بر تعامل يكون نحقش انتاي مقاتلكو مسيلكو قدم كدادم كاب مونغو سلشتهم وي سلشتهم استعصركم ولو وي كا متقعتي زقات أما كن كنا تحت نيردو
هو
ما انت أسيرو وي كعمان متقعتي قاتي مو
سلشتينا كده أنا هيا لو أنا راعي كرومونا لو كروم برها أفتو درو تو سلام أو سلفي سلام أو سلفي قائما تلتقي ليرو أذ قائما حادة جميرو قل ورقة نالتنا عندها لنا بروشة ليرو قرار سندالتنا ملو معالتي كتاتو لنا ليرو مفلاويس بباترول بمتر سايكل بينو مكتاتو لنا ليرو نرعتنا حيزو منا شعو دردري قبر لنا ده الحالة أقدم ويانا بوليس تابعنا ليرنا شعزة المت كوفي لنا تنحناو مثل ما تقل نبي مخانا كي تنقرنا نبي نان بوستنا لهم دابلنا نبي حشبوتا قل هم تخلون دابلو أبي عشق تمكينات يوم بغير ميسان دحريتن تعجبت مكينة نبي زين فلطو بوتا موسيدو منا بزقل ما دقر مكافزي أفتوز خدنا يبوتا تحارق الفلطو خلنا بارو شدش تزبها البوتا أو أوزت أنحنا عبالة فوليس نقلات وبزخبت بزت أقم ندري حرقان كان يوم تقبيلو منا أكلا بيتومنا قلات عمنا بوكس ون وقع عمنا خدانا بتعم توقعيو كورم توقعيو أنا نهيلون ون الدافي عمنا قلات عمنا قلات عمنا هلا إفراز هم بوليس بحادي كذا بملو إيه بحادي كذا ببوكسي بتر زور ذلك هذا بوليس توقعك كلهم حادي كذا يوم زنو كم عينه توقعت يوم وقع عمنا أوش تمسأتنا دمع تزأتنا يو خلاص من تفي بلون تشان اللو زتاد اللو اليوم ولا أستدر ويوشين تشان اللهم ناي بتلوم ده هايلاند تباهيلون بسوع لاستيكات نيرو مع سطر حيز اللو تو كلاس لأتنا من ما يقولو سلزا أبسمين تينا دي كتنا حادرنا بيتسوك حتى آي كالن أبدل لنا يونا يفلتن بصباحيتوون انتقونا نا بيتسوك ندول من تفك متنا خبرتاك متنا لنا أي فكاد انتباهيلنا باني هو منا طرح ملو معلت موعالي نقوه شدش تباني وخا سنة العخة وعليو كبرتا زي بلنا منتف زي بلنا سلسة معالتي فانحنا دهر سلسة معالتيو عبدالنا يتفليتو سو فراش المسل منتف المسل كبرتا ون امتلنا مقوون كمتلنا دخاله
هيالو قطر
ياو طم بجان زغلتان خمزلو وقينام اغدي موزارو زنوركو مزو سر عزيه فلالينا تقرا انتاي نقول رأي حزي انتاي نقول رأي زولا فلالة بتقوارينا رينا اينا احنا هاو حموس تاو روع جميرنا قابق من حاجة جميرنا اينا انتاي نقول رأي زول قزيفة فلالة خمزلو أقدمو بصوتنا كده نعمل تسامي كألين أو حد الناس بعد خلنا ختمة تعسيرهم نعم نبلش نيرنا أكلت علشان قدمنا ويانا بوليس بتحفظ مسكرنا تعزازي يمانا كده مريم زبهال ندولكم نيرنا أطويلنا دبابيلن كنا يديد فرد دبابيلن وقتا دبابيلن أطويلنا أتينا يا بحي اللي بقول بس لزقام سرعتنا أو مساعتنا بخندي مكرا أفتو بيت مع سرطوت إنا دحار نبوصوت ناس راح تنحق زينا بروشرات حيزنا أفضل ختمة منتصاص منها لنا ተራእዩ ዘይፈልጥ ሓይሊ ከቢብና መዓዝ ፀገም ተፈጢሩ መዓዝ ሽግር ተፈጢሩ ንሕና መንፈስና ጠንካራ ሞራልና ጠንካራ ከምዝነበረ ኣብቶም ዝነበሩ ቦታታት ክገልፅ ርኢና እዩ ብፅባሒቱ ዝኾነ ንሕና እውን ተኣሲርና ኣባላትና እውን ተኣሲርና ዝርአናዮ ምውቃዕ ምንክልባል ናብ ፀልማት ምእታው ሰብ ካሓተካ ምግባር ውሕስና ምክልካል እዚኦውን ሓደ ሰብ ስቃ እዮም ማለት ትግራይ ስቃይ ዓዲ ክትገብሮ እዩ ድሌትካ ማለት ንሕና ካብዚ ክነውፅ ድሌትና እዚኦም ብምሉኦም እዮም ተገይሮም ንሕና ኣቤት ማእሰርቲ ናሃለና ማለት እዩ ዋላ ብውልቀ ኣንከላዊቶምና እዮም ኣይውቅዑና ብፀትና ግን ተቑዖም እዮም ኪዳን ክሮም ከምዝበሎ ካልኦት እውን ኣካላዊ ምጉዳት ይበፅሕዎም ብኡ ዝሓልፉ ዝነበሩ ዘይምልከቶም ዜጋታት ውን ተወቂዖም እዚ ተፈጢሩ
ራይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ምዝራብ ይከኣል እዩ ዝምልከቶ ኣካል እውን ክንሓትት ኢና ሰበስልጣን ማለት እየ ናይቲ ክልል ሰለስተኹም ዘጋጥመኩም ነጊርኩምን ኣለኹም ካብ መንጎ ሽ ምጥቃስ ኳ የድልን ግን ካብ ውድብ ናፅነት ትግራይን ካብ ሳልሳይ ወያነን ነቲ ህዝቢ ኣሳጢሖም ወይከዓ ነቲ መንእሰይ ኣሳጢሖም ንዳሓር ማለት ከምዝተሓብኡን ካብቲ ጥቃዓት ነፍሶም ከም ዘድሐኑን ዝፈለጡ ሰባት ኣለው ተርእዮ እዚ ሰፊሕ ድየ ኣይኮነን ኣይፈለጥኩን እሞ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ በፂሕኩም ዶ ነይሩ ወይስ ካባይ ገና ትሰምዕዎ ኣለኹም ዶክተር ደጀ
ሕ ሰማዕኹን ግን ከዓ ንድሕር ካብ ኣመራርሓ እንተኮይኑ ዝፍለጥ ገለ ተተኽኢሉ ክነውግዕ ንኽእል ኢና ከምኡ ይነበረን ስሩ እውን ሕዚ ዝሰምዕ ኣለኹ ንመጀመርያ እዩ
ሃያሉ
እዚ ጌጋ እዩ ዝመስለኒ ንሕና ኣብ ፖለቲካ ውድ እውን ከም ኪዳን እውን ድሕሪ ሰልፊ ናብ ግምገማ እቲና ኢና ከምዝበለ ነገር የለን ስራሖም እናወገኑላሃለዉ ገሊኦም ተኣሲሮም ገሊኦም ከዓ ዘይተኣሰሩሉ ዘይተኣሰሩ ከዓ ስራሕ ስለዝሃብና እዩ ኣብ ቢሮ ስለ ዝነበሩ ገሊኦም ከዓ እንታይ ይኸውን ኣሎ ረኣዩ ዝበለናዮምን ኣለው ስለዚ ብሓሰት እዩ እንታይዩ ከዓ ክዝርዝሩና ይኽእሉ እዮም ክነግሩና ይኽእሉ እዮም እገለ ዝበሃል ሰብ ይቅረብ
ፅቡቅ ኣብ መቐለ ዘለኹም ዝሓበሬታ እዚ ዝሃብኩምና ሃያሉን ንደጀንን ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም ብሚድያ ሽም ጥቃስ ግን ክቡእ ኣይመሰለንን እሞ ንድሕነቶም እውን ክንብል ከምኡ ስለ ዝደለዩ ግን ይሰምዕና ስለ ዘለዉ ምስ ክልቲኹም ካብ ክልቲኹም ውድባት እዮም ዝገርም ነገር ድማ ተዝተሃበና ሹም ስለዚ ክዛረብኹም ይኽእሉ እዮም ኣራይ ኪዳነኸ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘጋጠመካስኪ ግለፀለይ
ፅቡቅ የቀኒለይ ያው ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ካብ ኣተሓዛና ጀሚሩ እዩ ነይሩ እቲ ፀገም ሰዓት ሓሙሽተ ናይ ለይቲ ባዶ 6ሽተ ናብ ዝበሃል ዘይሕጋዊ እስር ቤት ቤት ፍርዲ ዘይፈልጦ ናብኡ ወሲዶምና ሰዓት ሓሙሽተ ከባቢ ብግምት ፍሉይ ሓይሊ ዝበሃሉ ካብ ፒዲኤፍ ዝተውፃፅኡ ናይ ፖሊስ ክዳን እውን ዘይተኸደሉ ንሳቶም እዮም ሒዞምና ከይዶም ፖሊስ ንኣቶም ይዎም ንሳቶም ክፍትሽና ሞኪሮም ክፍትሽና ከለው ስነስርዓት ዘይብሉ ሕዘ ዚ ንክዛረቡ ዝከብድ ዘሰክፍ ኣብ ፈታትሻ ፈትሾምና እንደገና ዘላርቦኦም እውን ናይ ምትንኳይ ባህሪ ነይርዎ ካብኡ ቀፂሎም ናብ መውቋዕታኣትዮም ንኣይ ናይ 30 ዝኮነ እዳ ውፅ ነታይ ዓለዩ ብፍላይ ኣብ ርእሰይ ማለት እዩ ና ክሳደይ ከንቀሳቅሶ እውን ተሸጊረ ቀኒአ ምግቢ ክምገብ ተሸጊረ ቀኒአ ክሓይቕ ብፍላይ ባኒ ገለመለክኮም ከሎ ብጎኒ ክድቅስ እውን ተሸጊረ ቀኒአ ማለት እዩ ካልኦት ውፀተይ እውን ክብሮም እውን ተወቂዕ እዩ ብድሕሪኡ ናብ መብራህቲ ናብ ዘይብሉ እስር ቤት እትዮምና እቲ ገዛ መፀፍ የብሉ ካልእ የብሉ ስሚንቶ እዩ ኣብ ስሚንቶ ኣብኡ ሓዲርና ማለት እዩ ኣብ ብጎና ክንድቅስ እውን ከቢድ እዩ ደው ክትብል ንሙሉእ ለይቲ እውን ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ቁሪ እዩ ኣብ ዛሕለ ኢና ሓዲርና እንተይደቀስና ሓዲርና እታ ካልይቲ መዓልቲ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ተረንሸዋ ዝመስል ረቂቕ መንጠፍ ሂቦምና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ እዩ ሰብ እውን ክጥይቀና ዝፈቐዱ ኣብ እስር ቤት ዝነበረ ኩነታት ተሓፈሻ እዙ ይመስል ነይሩ
ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪብኩም ዶ ክትፈትሑ ከለኹም ዝተዘራረብኩምሉ ዝተሰማምዓኹምሉ ኣሎ ዶ ወይሰብልኩም ውፅኢኹም ተባሂልኩም
ኣይኮነን ድሕሪ ተወሰነ መዓልቲ ናብ ቤት ፍርዲ ወሲዶምና ድሓር ፖሊስ ክሲ ኣንቢቡ ክሲ ምሰንበበ እቲ ዳኛ ንዓና እውን ሓቲቱ ንፖሊስ እውን ሓቲቱ ፖሊስ ዝበሎ ናይ ሕብሪ ወያነ ክበልዕሉ ብዓመፅ መንግስቲ ክግልውጡ ክንቀሳቀሱ ረኪቦ እዮም ዘይሕጋዊ ሰልፊ ከካይዱ ኢሉ ክሰንቢቡልና ካብኡ ንሕና ከዓ መሊስና ካብኡ ዳኛ ዝገይር ይሃቦ ናይ ዓመፅ ምልክት ኣይረኣኹን የለን ፖሊስ ከምኡ ክትለይ ትኽእልን ኢሉ ካብኡ ብ14 መዓልቲ ኣብዚ ፅንሕሉ ኢሉ ነይሩ ፖሊስ ን14 መዓልቲ ዘፅንሕ ምክንያት የብሎምን ኣብ ደገ ኮይኖም ጉዳዮም ክከታተለለዎም ኬዝ ተልዩካ ጭብጥን ተምፅኢካ ሽዑ ንሪኦ ኢልዎ ካብኡ እዚ ከዓ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም እዩ ናፃ ክወፅ ኣለዎም ኢሉ ማኖ ብዋሕስ ብ10,000 ማለት እዩ ኣብ ደገ ኮይኖም ኬዞም ይከታተሉ ኢሉ ቤት ፍርዲ ዳኛ
ብሕልፊ ፓርቲ ዓሴምባ ንሕጊ እናተሓዝካ ሕጊ ክተኽብር ኣይትኽእልን ከም ዝበለኩም እሞ ኣብቲ ሰልፊ እውን ክሳተፍ ፍቓደኛ ከም ዘይኮነ ሓበሬታ ኣለኒ نسغا حق منكستاو مسلنا ايو زتحسنا ايو حق يلنت ولا لغاقن سلا زي تفقدو لكم بمسرد تغنطات يلوم تزراريبنا لينا قن زاناي بارت عاسم با مقلصن ناتكار ايتون نسخنت اطرا اللي
وانا زولا كازلو انا زول كوتر حزي كونس دانيا بيتفردي قدم ايو يانوون زول سون ايو لاي عاسم باقو داي ناي حقاو نتحسات قالو زولا جيجا ايو ناي حقاو نتحسات يلن بيتفردون دي الرقاقي سوايو نحنا اون مسلنا مخانو بمثلنا حمدين واغن بيتفردنا جنايو بيتفردون الرقاقيلنا مسانا تسمع ميو نامن لينا حقاو ايو كننقساسنا يلو لحارنا متى كنت تغلبط خليتو غداي اي حقاو نتصقم كن يلن يخلك بتر
حتى اماناي منچ زرخكو مسرات غير حتىكم ناي تقاومو دمصي يسمعلو ايكونن كنتا تغراي لومي غزيم رصو تباهيلكم اي نحنا قوم نغبر زلنا تقاوم تي بارتيتات አብ ትግራይ ከም ዘለናስ ንህዝቡን ክንገልጽ ስለነደሊ ህላውናውን ክንረጋግጽ ስለነደሊ እዩ ዋጋ ክፍልዩ ግን ግድን ክንዛረብ አለና እናሃለና ዝኹሉ ግጋታትና ተፈጸመ ስሁል ካምራይ ግቡእ ኾይኑ ስለዘይ ተሰማዓና እዩ ዋጋ ከም ዘኽፍል ግን ንፈልጥና ዝብል መልሲ ከም ዘሃብኩም ነጊሮምን ኣለው ነዚ ቃለ ምልስ እዚ ኣብ ዝዳለወሉዋን ሩይታ ሃብሉ ዶክተር ደጀን ቀጽል
ባይ መዳይ ላብነት ወልከም ኪዳን ውነ ዘበርና ሰባት ከምኡ ኢሉ ዘውጋዕና እሞ ብኡልክ ምእንቲ ፍልጦና ምእንቲ ህላውና ክንረጋግፅ ኢልና ክንገብሮኢና ዋላ ትክክለ ይኹን ዝበልናሉ ዝበል ኩሉ ወይት ኮንቴክስቱ ክንፅር ምእንቲ ምስ መን ዝተወግዐ ወግዕ እዩ ክንገረና ኣሎ ንፈልጦ ብምንታይ ኮንቴክስት ተረዲእካ ዝነበረ መልእኽትን ጭብጡን ክንፈልጦ ምእንቲ ካብኡ ወፃኢ ግን ተወዚ ዝበሃል ዘሎ የለን ኣነ ከምኡ ኣይፈልጥን ከነኣሰ ማለት እዩ ምዝያተ ተሓይዛት ኣያ ትመፅእ ዘላ ዓንተ እውን ዘልዕልካ እያ ስለዝኾነት ከየልዕልኳ ክሓልፍ ዘየደሊ ግን ግዜ ኣይኮነን ዝበሃል ዘረባ እዩ ግዜ ኣይኮነን ዝብል ዋላ ሕዚ ብወገነይ ክቐበሎ ዝኽእል ሓሳብ ኣይኮነን ቅድም ኢሉ ሓሳባት ክነቕርብ ከለና ግዜ ኣይኮነን እናተባሃልና እናእወና ንሕና ድማ ንጠፍአለና የልና እንዳእወና ስቕበሉ ግዜ ኣይኮነን እንታይ ፍሉጡኩም እንዳተባሃልና ግዜ ኣይኮነን ብዝብል ብዙሕ ዋጋ ከፍ ኢልና ኢና ኣብዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ካውንስለ ጣይሹ ክንብል ከለና ክኸልል መንግስቲ በዕልኩም ዋላ ሓዚ ወድሓኒ ኢልና ግዜ ኣይኮነን እዙ ንምንታይ ተብሂልና ብዙሕ ተብሂሉ እዩ ኣብ ልዕልና መሰጋገር መንግስቲ ክንብል ከለና ኣይ ግዝኡን ተብሂሉ ስልጣን ድኹም ደልኹም ሕዚ ተባሂሉ ብዙሕ ተባሂልና ኢና ኣብ ልዕልና ብዙሕ ተባሂሉ ተነዊርና ቀፂልና እውን ዝሓተትናዮም ንጠፍአለና ኢልና እንዳእወና ንሕሸሽለና ኢና ዕላማናን ዓቕምና እንዳለና ግዜ ኣይኮነን እንዳተባሃለ መፅኡ ኣይንቕበሎ ሕዚ ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ንምግባር ግዜ ኣይኮነን ዝብል ኣይንቕበሎን ግዜ ኣይኮነን ኢሉና እንተኮይኑ ዝኾነ ሰብ ሞ ግዜ ኣይኮነን ዝበሃል የለን ኢልና በዚ ህዚ ዝብለካ ኣለኹ ስፒሪት መልሲ ሂብና ክንከውን ንኽእል ኢና ምስ ብዙሓት ሰባት ግዜ ኣይኮነን ዝበሉና መልሲ እዚ ሂብና ንኸውን ንኽእል ኢና ዋላ ህዝቢ ትግራይ ዋጋ እናኸፈለ ንሕና ምእንቲ ኣለዋ ክንበሃል ከም ውድባት ዋላ ዋጋ ክፍለና ዝሰልፊ ክንገብሮ ኢና ዝበልናዮ ኣካል ግን ፊት ንፊት መፅኡ ይግጠም ብድሕሪት ኮይኑካ ዝረወረ ኣነ ትክክል ኣይኮነን ይምፃእ እሞ ንማጎት መጎትና ክኾን ዝግብኦ ኣብዚ ሓሳብ እዙ እዩ
ሃያሉ ርእቶ ክትበሉ ትኽእል
ክልተን በትረ ይቅርታ ዓንተወ ዘለዓልካያን ሕዚ ዝመፀትን ክልቲኤን ብድፉን እየን መፅአን እኒዋ ብድሕሪትዮም ከምዚ ኢሎም ዝበሃሉ ዘለዉ ምሳና ክቀራረቡ ዝኽእሉ ክንረጋገር ዝክእል ኮይና እውን ይምፃእ
ትመርገፅ
ውድባዊ ትካላዊ መርገፂ ኢና ኣይኮነን ማለት እዩ
ፅቡቅ ስለዚ ስለዝሰምዑና ምርግፀኝነት ክቡን ክሰምዑና እዮም ክሰምዑና እውን ክነግሮም ኢና በድሁና ግጠሙና ትብሉ ኣለኹም ኣራኺብናኩም ኣለና ሃያሉ ኣብዛ ነጥብ እዚ ኣርእቶ ኣለካ
ሕዚ እንታይ መሲልካ ገፅ ንገፅ ተራሂብካ ብትከራኸር ጭብጢ እዚ እዩ ዝሓሳበለን ኢሉ ዝማጎተካ ሰብ ፅቡቅ ነይሩ ሕዞም ሰባት እዚኦም ተሓዊኦም እዮም ምሳና ዝማጎቱ ዘለዉ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ከም ሓሳብ ዝጠቀመ ይመስለኒ ፊት ንፊት ገፅ ንገፅ ኢና ክንገጥም ዘለን ዮምፅኡ ክንዘራረብ ጭብጢ እንተሃልይዎም ከም ፖለቲካ ውድባት ኣባላትና ይኹን ከም ኪዳን ዝሓዝናዮ መርገፂ ግን ህዝብና ኣብ መከራ እዩ ዘሎ ክነድሕኖ ኣለና ከም ፖለቲካ ውድባት ወይ ፖለቲካ ክንሰርሕ ኣለና ወይ ክነግልስ ኣለና ወይ ህዝብና ክነድሕኖ ኣለና ወይ ከዓ ከምተራ ዜጋታት ኮፊና ክንርእየለን ዝብል መርገፂ ወሲድና ኢና ንሰርሕ ዘለና ካብዚ ወፃኢ ሓቂ ኣለኒ ዝብል ተሃልዩ ኣይ ቲንክ ቢሮና ክፉት እዩ ስልክና ክፉት እዩ መፅኦም ከዛርቡና ይኽእሉ እዮም ክድቡልና ይኽእሉ እዮም ድልዋት ኢና ግን ከረጋግፀልካ ዝደሊ ፈፂሙ ሓሰብ
ሕራይ ነዘይ ምድጋም ሰምዑና ኣለዉ ብውልቂ ወይ ብደለኹም መልክዕ እቶም ነዛ ሓበሬታ ዝዛብኩምና ተዘራርቦም ትኽእሉ ኢኹም ሰለስትኹም ሃያሉ ደጀንን ኪዳነን ክብረት ያበለይ
ታንኪዩ ይቀኒልና
ኣነ እውን የመስግን በትረ ታንኪዩ
ይቀኒልና በትረ
ውድባት ፖለቲካ ሰልፍታት ፀዊዖም ነይሮም ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣጋጢሙና ተኣሲርና ዝብል ክስታት የልዓል ኣለዎ። እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ኢኹም ትከታተልዎ ኣለኹም?
ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ ሕጊ መንግስታዊ መሰል እዩ። ስለዚ ብተኣዋይ ተርእና ይውናይ ሕጊ መንግስታዊ መሰል እዩ። ስለዚ ሓሳብካ ክትገልፅ ትኽእል ሓሳብካ ብነፃ ናይ ምግላፅ ሕጊ መንግስታዊ መሰል እዩ። ብሃገር ደረጃ ብክል ደረጃ እውን ተርእናዮ ኣብ ፋፅሙኡ ከመይ ይፍፀም ብመን ይፍፀም እንታይ ክግበር ይኽእል ዝብል ብልኡኹ ናይ መንግስቲ ኣሎ። ሰላማዊ ሰልፊ ፍሉጦ ኢኻት ኣፍልጦ ምስሃበ ድማ ናይ ፀጥታ ሓለዋ የድልዮ እቲ ከተማ ናይ ግድን ሰላማዊ ሰልፊ ክተካየድ ከለካ እንታይ የድልየካ ተፍልጥ ፍቓድ እውን ይትሓትቲ ግን ኣፍልጥ እዩ ዝብል ትሕጊ ምስ ፈፍለጥካዮ ግን ከተማ ምሕዳር ማሓውረ ዋዲዶ ሓለዋ ናይ ምግባር ግቡእ ኣለዎ። ስለዚ ብክሉ እዚ ፍቓድ ምሃብ ዘይምሃብ ዲፔንድ ይገብር። ዜሮ ዜሮ ግን ምስ ቤት ፅሕፈት ዓቃ ሕጊ ክትሓዝ ዝኽእልታ እዩ። ኣብ ቁፅር ምስ ውዓልካዮ ሰብ ቁፅር ምስ ውዓለ ብፖሊስ ኣቢሉ ቁፅር ዝውዕሉ ኣካላት ኣለው። እዞም ቁፅር ውዒሎም ዘለዉ ኣካላት ግን ብሕግን ስርዓት ገበን ፈፂሞም ድዮም ኢልና ናይ ምፅራይ ናይ መምራሕን ናይ ምክታል ስራሕን ናይ ቤት ፅሕፈት ዓቃ ሕጊ ስራሕ ይኸውን። ስለዚ መጀመርያ ናይ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ እንዲኦም ቁፅር ዝውዕሉ ድሕሪኡ ምፅራይ እዩ ክጅመር ብፅራይ ስርዓት እዩ ክጅመር ማለት ዝፃረ ምክንያት ገበን ተሃልዩ ናብ ምርማር ፖሊስ ክምራሕ እዩ። ምርማር ፖሊስ ግዜ ቆፀሮ ውፅኡ ውሕስና ውፅኡ ናብ ቤት ፍርድ ዝኸድ ጉዳይ ተሉ ግዜ ቆፀሮ ክሓተሎም እዩ። ናይ ቤት ፅሕፈት ዓቃብ ሕጊ ስራሕ ትኾን ድማ እታ እያ ተኸይዲ ምፅራያ ስለጠን ዘለዎ መገዲ ምክንያታዊ ናይ ጥርጣረ ገበን ኣሎ ደየለን ደገፍ ይገብር ፖሊስ ክትል ይገብር ጥርጣረ ናይ ገበን ምክንያት የለን ኢሉ እንተደምዲሙ ድማ ክፍታሕ ኣለዎ እስካ ምባል ክኸድ ይኽእል። ዋና ነገር ግን ናይ ቤት ፅሕፈት ዓቃብ ሕጊ ኢንተርቨንሽን ዝኸውን ኣብ ቁፅር ጥፋኣት ፈፂሙ ኢሉ ዝኣመወሉ ፖሊስ ኣብ ቁፅር ናይ ምውዓል ስልጣን ኣለዎ እዩ። ኣብ ክል እዚ ብሕጊ ድ ቁፅር ዘውዕሎ ዘሎ ካብ ሕጊ ወፃእ ድዩ ዝብል ከም ኩነሃቶ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ንሕና ክንካትላ ንኽእል ግን ናብ ምርማር መዝገብ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ደ ይቀረበን ሓደ ፍታ ሕጊ ዘቕመጠት 48 ሰዓት ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ደ ይቀረበን ግዜ ቁፅሮ ተሓይትሎ ይተሓተሉን ተን ሰብኣዊ ዝበሃላ መሰላት እታ መዕረፍ ቦታ ተማሪ እንደይ ተማልኣን ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ብመደበኛ ንፍትሽና ኩሉ ግዜ ዝረአዩ ፀገማት እውና ኢኮኖሚያዊ ፀገማት ከም ዘለዎ ኮይኑ እቶም ክፍትሑ ዝኽእሉ ነገራት በብዋኑ ናተራዳእኻ ናይ ምፍታሕ ስራሕት ኣለው። ብዋናነት ግን ሕዚ እቶም ኣብ ቁፅር ውዒሎም ኣለው ዝተባሃሉ ሰባት ዝፈፀሞ ገበን ኣሎ ደየለን እንተፈፂሞሞ እቲ ከይዲ ምፅራይ ከመይ ክኾን ይግብኦ ዝብል ግን ክትል ንደገፍን ዝገብሩ ማሓወር ክፍለ ከተማ ኣለውና ክትል ንደገፍን ክንገብር ኢና። እቲ ከይዲ ምፅራይ እውና ሕግን ስርዓትን ተኸትሉ ክኸይድ ክንገብር ኢና። ክፃረ ዘይግብኦ መጠርጠር ምክንያት ገበን ዘይብሉ ሰብ ድማ እንተሃልዩ ድማ በቲ ስርዓትን በቲ ተቐመጠ ገበን ስለ ስርዓት ኣቢሉ ነፃነቱ ዝረጋገፀሉ መስርሕ ኣለዎ ብኡ ክረጋገፀሉ ዝኽእል መስርሕ ኣሎ እዩ ማለት እዩ።
ይቀኒለ ያኑ